Taip, labas vakaras dar sykį. Nu, kad esim tą pradėtą pokalbį apie 10 dievo įsakymų, kokia reikšmė yra jų žmogaus gyvenime. Tai yra pačius pagrindinius peržiūrėjom, kas nebuvo praeitą paskaitoj. Biškiai negerai. Aha. Jo, gal paklausykite tada įrašą, ten kur yra, ir kad nesikartoti. Nes čia kaip tik tai surišta. Iš pirmos dalies tie, kurie svarbiausia yra, kokia turi reikšmė, patys įsakymai yra išdėstyti pagal svarbą eilės tvarka. Tai vat yra, aš čia kalbėjau, tuos pagrindus, dėl ko jie duoti yra. Ir kaip žmonės turi juos suprasti, tai yra mano asmeninių supratimų. Kiek aš analizuodamas tas visas ligų nesėkmių nelaimių priežastis, rasdavau tuos vadinamus nukreipimus ir pasirodo, kad apsauga duoti įsakymai, bet žmonės, reiškia, jų nesilaiko. Mano, kad tai yra teisų suvaržymas, o praktiškai tai yra ne teisų suvaržymas, o žmogui duoti nurodymai, kad jis nepakliūtų į, nu, jeigu pagal religinę terminologiją kalbėti, tai yra iš šetono spastus. Nes žmogus pasakiau, kai pakliūna, išsilaisvinti nebegali, ir tada prasideda visas problemas jo ir jo šeimos narių. Tuot yra, buvo proanalizuoti iki sakymo nepaleistuvauk. Nežudyk įsakymą praėjom. Tai buvo penktas įsakymas, nepaleistuvauk. Šeštas, jie labai yra surišti tarpusavį. Ypatingai šiandieną. Nu, gal biškiai paliesiu, tada dar sugrįšiu ir prie nežudyk. Kiek aš tyrinėjau žmonės, nustačiau labai įdomią žmonių tarpusavio priklausomybę, kuomet žmonės įsueina lytinius santykius. Man susidaro toks įspūdis, kad vedybas yra ne prie altoriaus, ne santokos rūmose, o vedybas yra lytinis aktas. Tik lytinio akto metu įvyksta ypatinga jungtis tarp vyro ir moters, dvasinė jungtis, jeigu tai padinti sielo struktūrų jungtis, ir šita jungtis pasilieka visą likusį gyvenimą. Šventame rašte parašyta, kad po vedybų vyras ir žmona tampa vienu. Bet visi mano, kad vedybos įvyksta tik tai santokos sakramento metu prie altoriaus, bet iš tikro vedybos pagal mano tyrimus, jeigu aš neapsirinku, įvyksta lytinio akto metu. Netgi mūsų katalikų tikėjimas, būdamas toks griežtas skirybų tų vadinamų atžvilgių arba santokos sakramento negaliojimo atžvilgių, jeigu buvo vedybos ir neįvyko lytinis aktas ir jie nutarė negyventi, santokos sakramentas laikomas negaliojančiu. Nes skirybos yra duodamas, skirybos nėra duodamas, bet jis laikomas negaliojančiu ir santoka panaikinamas kaip negaliojantis ir žmogus gali vestis antrą sykį. Jeigu atsirado priežastis rimta. Taip, kad pasirodo, man toks įspūdis yra, kad ir mūsų katalikų tikėjimo, reiškia, yra tie aukščiausia elito, tie, kurie analizavo tos procesus, tie matome apie santokos sakramento steikimo galimybės, jo, reiškia, didžiulė tą reikšmę vadinama, visgi priima, kad vedybos yra lytinis aktas. Nu, yra toks įspūdis, kad labai yra daug religijų pasaulyje, yra labai daug vedybinių papročių, bet pa žmonės yra tik, ir vedybos yra vienas, tai yra lytinis aktas, tik lytinio akto metu įvyksta vyro ir moters sielų jungtis. Kiek aš analizuoju procesus, aš pastebiu tokį dalyką. Jeigu santokos sakramento netgi nebuvo, bet buvo lytinis aktas, yra įvyksta jungtis vyro ir moters, taip vadinamas sielų jungtis dvasiniam lygmenį ir jinai pasilieka visą likusį gyvenimą. Visą likusį gyvenimą buvusieji meilužiai bei buvusios meilužės turi poveikį ir netgi busimieji meilužiai, kurie bus po to, turi poveikį į gyvenimą žmogaus ir jo vaikus, jo palikonis. Nepriklausomai tai vyras ar moteris yra. Taip kad kuo daugiau meilužių apturėta, tiek vyro, tiek moterų, tuo didesnis yra galimybės turėti problemų savo šeimoje ir savo vaikams. čia yra vyksta tie pokyčiai dvasiniam lygmenį ir netgi naujas lytinio akto metu gautos naujas programos lygų nesėkmių nelaimių pasiekia buvusius meilužius, buvusias meilužės. Ir aš kai pasižiūriu tas 10 Dievo įsakymą, reiškia, kokia galinga išmintis viename žodėje sutalpinta, tai praktiškai galim būtų aprašyti visą knygą storą, parašyti apie vien šitą įsakymą, nepaleistuvauk. Bet lytinio akto metu vyksta sielo jungtis vyra ir moters, ir visa informacija iš moters persioda į vyrą ir iš vyro į moterį. Moters siela ir vyro siela talpina ir vyriškas, ir moteriškas programas. Tik moters kūnas naudojasi moterišką dalimi, netgi nekalta mergužėlė turi savo visas tėvo programas. Tai yra vyriškas programas, kurios paveldėtas eina iš tėvo ištakų ir arba tėvo sielos deriniuose esančias programas. Nekaltas bernužėlis turi visas motinas programas. Aš esu davęs netgi keletą pavyzdžių, kad programos iš Anytos persideda marčiai. Programas iš šešoro arba iš uošvio persiduoda, reiškia, ir žentui. Jeigu uošvis pijokas, žentas irgi gauna tas programas ir gali tapti pijoku kaip ir uošvis, jeigu jo lygis bus žemesnis negu programa. Aišku, ypatingas lygis yra, stabdis didžiulis yra, jeigu vedybos yra meilėje, abipusiai meilėje, bet jeigu vienpusė meilė arba be meilės vedybos iki išskaičiavimo, reiškia, visos programos jos labai galingai veikia antrą pusę, tiek moterį iš vyro pusės, kurios programos yra vyro deriniuose, nors vyras tomis nei lygomis, nei nesėkmėmis, nei nelaimėmis, jis neturi tos kančios, o moteris gauna. Tiek vyras gauna iš moters, kuri turi tas programas gavus arba per meilužis, arba iš savo ištakų, tu vadinamu, paveldėtas įgimtas programas, vyriškos srities programas. Žmogaus siela talpina vyriškas ir moteriškas programas, todėl tik tai moteriai veikia, moters kūna veikia moteriškas programas, o vyriška kūna vyriškas programas. Ir nepriklausom nuo to vyras ar moteris, vaikai paveldi irgi visas programas iš jų, iš tėvų. Taip kad įsakyme nepaleistuvauk yra galinga išmintis ir galinga netgi apsauga, kad žmonės tų programų neprisigaudytų. Šiandieną yra tas vadinamas laisvas seksas ir žmonės, kuomet saina elitinius santykius, jie šitas programas vieni iš kitų perima. Ir kas įdomiausia, šiandien aš kiek atlieku tyrimus tuos, kiek atlieku tuos visus konkrečiai kontroliuojant žmonės, tyriant tas visą lygų nesėkmių nelaimių priežastis, dažniausiai sutinki iš viso tokius dalykus, kurių netgi nei motinas ten būtumoj kartoj nebuvo, nei tėvo kartoj ištakų nebuvo, o vaikai atsigimsta su tokiam lygom, su tokiam problemom, kurios praktiškai yra didžiulis jų vystymosi stabdis ir tame tarpe ir pačio gyvenimo. Esmė tame, kad svarbiausia, kad tos programos keičiasi ir kinta. Netgi viena moteris ateina 25 metai negyvena su vyru, išsiskyrusi. Jinai skaitė mano knygą, buvo dviejose paskaitose, paskiau atėjo į konsultaciją, pokyčiai pas ją ir pokyčiai pas pirmąjį vyrą, su kuriuo jinai buvo apsivedusi ištekėjusi jau 25 metų atgal. Pokyčiai pas jo vaikus, pas jo žmoną. Aišku, pozityvus pokyčiai, tai ir labai gerai. Bet lygiai taip pat pokyčiai vyksta ir negatyvus. Tik tai yra vienas skirtumas. Negatyvus pokyčiai vyksta tuomet, kuomet žmogaus lygis yra žemas. Dar aiškim, žmogus ten gimęs nors ir 10 lygyje, jis turi tą imunitetą stiprų lyg ir. Bet jeigu jis nukritęs gyvena 3 lygyje, tai buvusių meilužių programas, praktiškai visų lygių programas pasiekia. Jeigu žmogus dvasiškai, reiškia, sustiprėja ir pakyla kažkur iki 10 lygio, tai programas žemiau 10 lygio šito žmogaus paimti jau nebegali. Tai yra vienintelė apsauga, kaip aš vadinu, Dievo palaimos šviesa, kurią žmogus sugeba turėti tik tada, kai vertas šitos šviesos. O vertas žmogus tas, kuris praktiškai suvokia vat, visatos tuos dėsnius, tame tarp ir tuos dėsnius, kuriuos aš kalbėjau praeitą sykį, pirmus 5 dėsnius, tai yra neturėk kitų dievų, tik mane vieną, nedaryk nieko panašaus, kas yra aukštai danguje ir žemai po žemė, tai yra nevelnio nei Dievo negamink, nes nežinai, kaip jie atrodo, tos dvasinės esybės, kaip jos atrodo, iš tikrųjų nežinai. Po to reiškia yra, ir įsakymas tame tarpe buvo ir nežudyk, ir netark Dievo vardą be reikalo. Tai yra svarbus įsakymai, kurie yra pažymėti ir kokias jų, kodėl to negalima daryti. Tai žmonės, reiškia, praktiškai, kadangi nežino, jie labai dažnai praktikui naudoja, bet tuo pačiu sudaro daugelis tų sąlygų vystymosi. Ir tų programų susilpnimo to dvasinio imuniteto ir įsileidimo programų į save. Per pyktį, agresiją, neapykantą. Ir ypatingai šitas programas, reiškia, sklinda per šitą įsakymą nepaleistuvauk. Nepasakyta dešimtį Dievo įsakymą, kad neturėk lytinių santykių. Parašyta nepaleistuvauk. Konkrečiai, su konkrečiai išmintimi ir konkrečiu įsireiškimu. Kodėl, reiškia, šitas įsakymas taip išryškintas? Šitas įsakymas parodo, kad, reiškia, žmogus, netgi nežinodamas visos tos informacijos, kur aš, man pavyko išnarplioti daugelį tų mazgų vadinamų, neaiškumo mazgų, tai šitas įsakymas, jisai labai galingai atskleidžia savo tą didžiulę galę. Jeigu žmogus šito nedaro, jis yra apsaugotas nuo to atsitiktinių atvejų. Jeigu šitas žmogus šito daro, nežino, ką jis gauna. O gali gauti jis lygų, nesėkmių, nelaimių visą buketą. Dažniausiai šiandieną, kai žiūri, pavyzdžiui, mergužėlė gimusi, jinai viskas tvarkoja, neturės jokio, reiškia, programų vėžio, nei vienos programos. Ateina pas mane į diagnostiką, o jau po žiūri, kur tai 16-17 metų, kaip tik lytinis santykis. Ir ypatingai su laisvu bernužėliu, kuris jau ne su vienu apturės lytinis santykis, jau desetkas programų. Ir tos programos vystosi. Jei 17 metų, o stadija jau pusantros stadijos, 1,8, o jeigu dar buvęs pergyventas nesėkmingos meilės stresas, stadija pakilusi iki 2,4-2,5, tai yra trečios stadijos vidurys. Jinai ruošiasi gyvenimui, jinai bando, reiškia, siekti mokslo, viską bando daryti, ten irgi pokyčiai vyksta, reiškia, silpsta. Bet tie bandymai jau praktiškai, kada žmogus turi desetką programų ir dar atsiranda, reiškia, ta nervinė įtampa, stresinės situacijos. Tuomet šitos programos įgauna ypatingą jėgą vystymuose ir žmogus kokį 27-28 metų išeina iš gyvenimo. Jis ruošiasi gyvenimu, jis tenkiasi mokytis, jis ruošiasi, o savo gyvenimą taip sugadino, kad praktiškai paskiau jau gyvenimo nebeturi. Lygiai taip pat su vaikinais. Vaikinai mano, kad jeigu su mergina turėti lytinius santykius, čia kažkoks tai laimėjimas, aš sakyčiau, ne laimėjimas, o galingas pralaimėjimas. Kuo aptarė daugiau lytinių santykių su moterim, tiek vyrai, kuo daugiau aptarlytinis santykių su vyrais moteris, tuo didesnis pralaimėjimas. Tai yra didesnio komplekso programinių derinių, lygų, nesėkmių, nelaimių, eina ir teigiama telegonė, bet tuo didesnis pasiekmes užvaldo šitas. Ant žmogaus ant kaktos neparašyta. Pavyzdžiui, jeigu moteris turėjusi aborto, visas naikinimo programas persiduoda vyrui, jeigu jis aptarlytinis santykius su tokia moterim. Paskui jau grįžta namo aptarlytinis santykius su savo žmona ir visas programas perduoda žmonai. Ir iš karto programas pasiekė jų vaikus. Vaikai neturėjo net nieko to bendro su kažkokiu tai abortu, reiškia, jau jie turi aborto pasekmes, kurios lydi paskiau su savo tom vadinamam jau tų priežasčių pasekmėm visą gyvenimą. Ir netgi savo palikuonims persiduoda tą negatyvią informaciją. O šiandieną iškyla labai didelis toks klausimas daugeliu žmonių, kodėl pasauliniu mastu yra mažėjimo žmonių, kodėl pasauliniu mastu yra didžiulė ta krizė. Tai vat krizės vienas iš didžiausių šaknų, tai reiškia pirmas, kur yra praeitas, iki kalbėjau, tai yra abortai, žudimas nuo savo vaikų išsiasi ir antras, tai yra paleistuvystė. Visi žmonės mano, kad laisvas seksas, tai yra čia ir laisvė, žmogui duota laisvė. Žmogui duota ta laisvė, tu gali ją naudotis, bet šito lytinio akto metu nežinai, ką gauni. Su kokia tu moterim aptarėjai lytinius santykius arba su kokiu vyru ir ką tu gauni. Kaip aš skaičiau paskaitą Vokietijai ir viena moteris, jinai lietuvė, sako, nu jeigu vyras gražiai apsirengęs, jeigu jis kultūringas, reiškia kultūringai, jeigu jis švelnus, sako, dėl, sako, su juo nepažaisti tą meilės romaną. Sakau taip, bet šito kultūringumo, šito savo švelnumo, jis galbūt ne vieną į lovą įsiviliojas. Ir jeigu tos programos, kurios yra, nori jas gauti iš tų buvusių meilužių, tai prašau, ne programą nenori gauti. Nori tik tai reiškia to vadinamo kažkokio tai meilės impulsą arba tos vadinamos susižavėjimo impulsą, kuris prilygsta kažkada netgi meilės jausmai, bet tai yra, nėra meilė ir nėra tas tikrasis meilės jausmas ir nėra ta didžioji sėkmė. Daugelį netgi politinių aktų tampa reiškia, gyvenimas apkarstant tie, kad reiškia, tampa gyvenimas nemalonus. Ypatingai yra, jeigu šeimoj, kada vyras su žmona apsiveda ir jeigu jie pirmieji lytiniai santykiai, jie labai suriša žmonės ir jie visiškai netgi kitaip žiūri į gyvenimą. Pas juos atsiranda tas ir tikrasis meilės jausmas, jeigu jo netgi nebuvo ir nebuvo dar anksčiau pergyvento meilės jausmo. O tu štai, kas liečia nepaleistuvauk, ypatingai saugo nekaltybė musulmonų tikėjimo žmonės, kurie tikrieji musulmonai, jie daro viską, kad reiškia, kad ir dukras būtų, kad dukras su nekaltybė, netgi vaikinams, reiškia, lyg ir draudimo tokia nėra. Bet vis tiek reiškia žiūri, suveda visą informaciją, kas jis per vienas, kaip jisai gyvena, kaip jisai ruošiasi gyvenimą, kaip jis mokasi, kad atiduodant dukrą, reiškia į tos vadinamus į marčias, kad jinai praktiškai ištekėtų už padarau žmogaus. Ten yra įvairių tų paprašų, yra paprašė, kada jau su gimsta vaikai ir jau jie yra sužėduojami. Tavo dukra, mano sūnus, tai būsime ir reiškia vyras ir žmona. Yra tokių, ir netgi yra įvairiausia, reiškia, tų jų paprašių, tame tarpe netgi nemato tos savo jaunosios, tik pamato, kai jau apsiveda po vedybų. Netgi ir tokių variantų yra įvairiausia, reiškia, tų religinėse. Ir netgi šitaip susitokia žmonės, reiškia, atrodo, kaip čia kokias nesąmonės. Bet pasirodo, tai nėra tos tikrusios nesąmonės. Jeigu jie pirmieji viens, ne tik viens kitam, bet pirmieji kaip jie, jam, jinai kaip moteris, o jais kaip vyras, pas juos atsiveria visai kiti sužadinti, tai vadinami jausmai. Nes per lytinį aktą įvyksta labai didelės jungtis ir netgi jūsų panašėjimas eina. Kuomet vyras su moterim pradeda lytinį gyvenimą ir jeigu jie visą laiką ištikimi viens kitam, jie būna į senatvę su panašėja išvaizda. Netgi kaulai formą keičia. Tai yra visas programas, kurį gauna moteris iš vyro, o vyras iš moters, jų sielų deriniai su panašėja. Arba tampam vienodį ir laikui bėgant, mokslai yra rodyta, kad per 7 metus nelieka ne vienos tos palšios ląstelės, o naujos ląstelės įsivysto tokia, kokia yra programa, jie netgi išvaizda keičiasi ir su panašėja išvaizda. Reiškia, ant kiek yra galingas tas vadinimas galinga jungtis ir galingai pokyčiai vyksta žmoguje ir žmonės negali suprasti. Per tiek šimtmečių nėra išaiškinta ir moksliškai nėra pagrįsta, kodėl nereikėtų to daryti. O šiandien dar atvirkščiai netgi medicinos darbuotojai, medikai, gydytojai rekomenduoja ir tą seksą, o jeigu net netgi masturbacinį lytinį aktą. Masturbacinis lytinis aktas, reiškia, lytinio akto metu įsijungia smegenys į veiklą. Vat kodėl įvyksta šitokia galinga jungtis? Aš dabar, kai kalbu apie... Analizuoju, kuo daugiau analizuoju va, tos procesus ir kuo daugiau įsigilinu, suprantu tokį dalyką, ant kiek yra žmogaus stipri minties gale, jo programų sudarimo ir tų programų laikymosi sėkmės arba nesėkmės gale. Ir ant kiek žmogus per nežinojimą, reiškia, jisai klaidžia, jisai tai bando siekti kažkokio tikslo, tai nusivilo to tikslo. Tai vėl, reiškia, vėl kažkas tai atsitinka tokio, kad, reiškia, vėl iš naujo bando kažką tai daryti. Sugrįžta per pirminės būklės tos ir vėl bando siekti, bando, taip yra klajojančiai gyvena. Bet lytinio akto metu, kada eina perkodojimas, keičiasi žmogus. Nes lytinio akto metu visą informaciją iš moters perina į vyrą, iš vyro į moterį ir visos vyriškos programos keičia žmogų, keičia vyrą ir keičia moterį. O štai vedybos netgi, vedybos prie altoriaus ir vedybos ne prieš vedybos lytinis aktas, o po vedybų. Ir lytinis aktas, kuris yra pirmasis jam ir jai, yra didžiulė jungtis ir jeigu abipusiai meiliai, tai įvyksta labai įdomus procesai. Netgi negatyvios programos praranda galę. Iš šeimo, iš tėvo, iš motinas esamos negatyvios programos, meilės jausmas suardo, kaip jos nepersiduoda kaip negatyvi informacija. Bet jeigu be meilės jausma, reiškia vedybos yra, visa informacija negatyvi persada iš tėvų į vaikus, esančių vaikuose, persada į antrą pusę. Ir dar yra, jeigu tik tai meilės jausmas yra iš vyro iš moters pusės, abipusė meilė, jie tiesiog, reiškia, yra daugelis dalykų, visa jie savotiškai kaip atsijungia nuo tėvų. Bet kai yra tikrasis meilės jausmas, bet su meilės jausmu vėl reiškia yra problemas. Yra meilės jausmas tikras, yra pasąmonės lygyje ir meilė yra sąmonės lygyje. Sąmonės lygyje daugiau sugalvota, sumastyta meilė, o pasąmonės lygyje tai yra tikrasis jausmas. Ir jeigu reiškia tas jausmas yra tik tai sąmonės lygyje, tai yra, kaip aš vadinu, susižavėjimas, tai yra tie procesai nevyksta. O štai šiandieną žmonės daugelį susižavėjimą palaiko už meilės jausmą ir mano, kad jau myliu, kad jau viskas tvarkoja. O čia tik tai laikinas susižavėjimo jausmas. Ir jisai neduoda tos išminties ir neduoda tų vadinamų rezultatų pozityvių tokių, kur duoda tikrasis meilės jausmas. O skirtumas yra tas, kad tikrasis meilės jausmas yra pasąmonės lygyje ir pasąmonės lygyje keičia pasąmonės struktūrinis derinius. Sielos struktūrinis derinius, žmogaus galvos, visos smegenų veiklos pasąmonės lygis keičiasi. O pasąmonės žmogus praktiškai beveik nevaldo, tai yra kaip įgimtas lygis. O sąmonės lygyje žmogaus daugiau sugalvotos programas yra jo paties, kartais būna iš tėvų perduotas negatyvas programas. Jos irgi pasąmonė naina vaikų, bet pats žmogus, kuomet formuoja, ir jeigu meilės tas pasąmonės lygiai jausmas yra, jisai praktiškai pasąmonės lygį sutvarko atstato žmogaus. Ir todėl, reiškia, daugelis negatyvių programų išnyksta. O sąmonės lygyje meilės jausmas yra sugalvotas, panelė eina ir galvoja, koks jisai gražus, artistą pamatė per televizijoje stojantį, arba reiškia kažkokiam tai filme, nuotrauko kažkur gavo laiko pagalvę, galvoja, svajoja apie jį, o praktiškai tai netgi su žmogu nebendravęs, būna kartas, kad ir pasąmonės lygyje, bet dažniausiai būna sugalvota. Ir dar daugiau žmonės, kada pradeda bendrauti, pagyvena, jie ieško to vadinamą draugo gyvenimą. Nu, kad jis darbo turėtų, kad jis gerai uždirbtų, kad jis karjerą turėtų, dar kažką tai išsilavinimą turėtų. Ir tada gaunasi, reiškia, jau myli ne žmogų kaip reiškia, o kažkurias, reiškia, jo vertybės tas vadinamas. Bet netgi žiūri, kad tos vertybės jos yra, žmogus galbūt turi ir karjerą turi, bet jis šeiminiam gyvenimui, kad nėra abipusės meilės, netinka. Ir nesuderinime, darbe yra vienas žmogus, o namuose pareis visai kas kitas, kitos žmogus tampa. Ir šiandieną žmonės, kuomet saina ankstyvus lytinius santykius, jaunimas, reiškia, šiandieną labai sudarko tą vadinamą patį pagrindinį, nepaleistuvauk lygiai per šitą nuodėmę, pasikeičia. Nes mergina gavusia turės lytinius santykius su vaikinu, perėmė visas programas iš jo ir jinai jau nebeturi tos vadinamos esybės, kurie nuturėjo prigimtinės. Jinai jau yra kaip savotiškas hybridas. Jinai jau turi to vaikino struktūrinis derinis, jo šeimos ir savo šeimos. O jeigu tie deriniai gerai, jeigu dar jie ten pozityvus yra, bet jeigu deriniai yra negatyvus, jeigu ten yra gana taip pažeisti programiniai deriniai ir pergyventas nesėkmingos meilės stresas, kur aš kalbėjau prie pirmo Dievo įsakymo, jau praktiškai atsiranda tada problemas. Jau žmogus, reiškia, turi tuos negatyvius derinius ir tie negatyvius deriniai persideda ir antrai pusėj. Tiek iš vaikino pusės merginai, tiek iš merginos pusės vaikinui. Tie klausimai matyt buvo išanalizuoti. Ir aš taip netgi atsimenu, kada vedybos vykdavo, tai net mūsų laikais dabar, ne visuomet tai būna, bet kada dalyvauja vedybo ceremonijai, santokos sakramento proceso metu, tai kunigas klausė, ar nebuvai kam nors savęs pažadėjusi, ar nebuvai kam nors savęs pažadėjęs, jeigu buvai pažadėjęs, kodėl pažado neįvykdėjai. Paprastai tai šitie klausimai turėtų būti užduodami, kai žmogus atlieka atgailą, atgailos metu. Bet jeigu ten yra kometriškai kažkas nesutvarkyta, būna tos procesijos metu. Kodėl taip yra? Todėl, kad reiškia, yra pažeisti programiniai deriniai, sielos deriniai. Ir tada žmogus su pažeistais deriniais, jeigu ateina netgi po santokos sakramento, jeigu nėra atgailos, už tuos įvykius, reiškia, santokos sakramentas yra, nėra toks visavertis. Tai yra, santokos sakramentas visavertis yra, bet vedybos nėra visavertis. Kodėl? Todėl, kad mano manimo, giliu įsitikinimu, aš dabar kiek žiūriu, didžiausią vertę turi prieš vedybas, tai yra atgaila. Atgaila tai išsilaisvinimas nuo gautų visų negatyvų tų programų prieš vedybas, kurios buvo. Bet tai, jeigu yra atgaila nuo širdį ir jinai suvokta, suprasta. Daugelis žmonių net neatgailauja dėl kai kurių dalykų, nes jie nesupranta, kad tai yra blogai. Ir tie dalykai pasilieka. Ir ypatingai, jeigu buvęs ir nesėkmingos meilės stresas, ir jeigu yra buvęs kažkokia tai netgi lytiniai santykiai su kitom panemaliu, arba kitais vaikinais, jau visi procesai iš kitos jungtis, kurie gauti negatyvių programą, ir žmogaus lygis yra žemas, ir žemam lygį žmonės eina netgi su antra pusė tokio pačio lygio. Aš kiek esu pastebėjęs, reiškia, yra daugiausia per tuo, kada nukrenta lygis, mergina, pavyzdžiui, gimusi 10 lygį, bet nukrito iki 4 lygio, gauna vyrą 4 lygio. Gerai, jeigu tas vyras dar prigimtinis lygis buvo 10, bet jeigu lygis buvo prigimtinis 5, jie tada neturi bendros kalbos pačiose vedybose. Tai vėlgi, reiškia, jų suardytas programas nukrito lygis ir todėl jau antrą pusę gauna žemesnė lygio. Tas lygis krenta per procesą nusivylimą gyvenimo, per stresą nesėkmingą meilę, tas procesas gaunamas kritimas labai didelis per abortus ir tas procesas gaunamas per lytinį aktą su vyru, kuris turėjęs lytinį santykių su moterim turėjusim abortą, arba per moterį, kuri turėjęs su tokiais vyrais lytinį aktą, nors pat neturėjęs abortą ir taip toliau. Ir kad pasižiūrė, kaip suardoma deriniai sielos ir kai suvokė, ką tai reiškia, reiškia tas vienas žodis nepaleistavau, kiek jame sutalpinta išminties, tai kitas iki net stebėsi. Atrodo, kaip viskas tiksliai pasakyta, bet žmonės to nesupranta. O štai šiandieną šitas įsakymas yra nei kiek nemažiau aktualus negu nežudyk. Nežudyk įsakyme, kas negirdėjo, didžiausias žudimo sistema, kuri yra paplitusi pasauliniu mastu, tame tarpe ypatingai Lietuvoje, tai yra žudimas nuo savo vaikų iščiose. Abortas tai yra žudimas nuo savo vaiko. Vaikas turi sielą, turi augimą visą sistemą, kūną, ne žmogus nori nutraukti šitą visą, sardyti, bet sardo gyvenimą ne tik tai, kad savo gyvenimą, sardo savo visų palikonių, vaikų, anūkų, pronukių gyvenimą su tom pasiekmėm, kurios kaip tik ir būdinga šitai vadinamai nuodėmė arba šitam pažeidimui visatos dėsnio. Ir tie pažeidimai reiškiasi ir lygomis, ir nesėkmėmis, ir nelaimėmis. Ir kada saina į porą žmonės, vienas, kuris pažeidė šitą programą, antras nepažeidęs netgi su meilės jausmu, vien pusės meilės jausmas neatstato šito lygio. Truputį yra geriau, bet dažniausiai kenčia tas, kuris reiškia myli, nes kada nėra atsakomosios meilės jausmo, o tas, kuris nemyli, jam atrodo, kad jo nemyli. Tada įvairūs priekaištai, pretenzijas yra. Tas žmogus, kuris myli, netgi stengiasi kažką tai gėrio pusę, o paskui ateina laikas, kada per barnis pykti sardomi meilės deriniai ir tada viens kito nemylėdami žmonės, kuomet gyvena, jiems yra gyvenimo kančia. Nes meilė yra harmonijos didžiulė jėga, kuri praktiškai įveikia viską. O kada yra pretenzijas, priekaištai neapykanta, tai yra ardymo sistema, kuri sardo netgi ir kada žmonės ir meilė apsiveda, bet jeigu jie tą jausmą sardo, vat nepaleistuvauk netgi šeimą, jeigu tvarkinga apsiveda meilė, jeigu pats atiko meilužės arba meilužė atsirado, pasikeitė vyras, jeigu aptarėti santykių su meilužė. Tokia vyro jau žmona nebemyli. Tai vyras yra ne tas. Netgi tos moteris, kurios jautrės, yra jos iš karto jaučia, kad šitas vyras su šito vyru kažkas atsitiko. Jis pasikeitė. Jis visai netoks reiškia žmogus. Tai yra jo elgesys kitoks jau yra, jo kažkoks supratimas ir jo netgi manieros kai kurios keičiasi. Ir ypatingai santykiai. Jeigu moteris aptarė lytinį santykį su kitu vyru, iš karto keičiasi moteris. Tas struktūras, kurias gauna iš to vyro, jinai praktiškai pasikeičia ir jinai pasikeitusi jau vyro nebemyli. Ir vyras praktiškai nebemyli tos moters, nes jinai yra ne tokia, kokia buvo. Atrodo, nieko nematyti, išvaizdas viskas gražu, bet pakitusios struktūras pas juos nebėra to suderinamumo, kuris buvo. Dažniausiai šitą lygį, reiškia, žmonės sugadina draugaudami. Draugauja, viskas myli, paskui susipyko kažko tai, o čia greitai kažkokia taip draugė, arba ten draugas kažkoks pasimaišė, kuris užuojautą pareiškė, ir netgi saina kažkokios lytinius santykius, paskui, reiškia, vėl įsiskiria, saina gyventi, arba ir jau gyvenimo nėra. Ta pora, kuri buvo meilė gyvena, meilė suardyta. O kada sardyta meilė, nebėra to jausmą. Taip, kad žmonės turi labai mokėti šitos dalykus suprasti, suvokti ir žinoti jų tos povandeninių rifų pakliuvimas pastus, kad nepakliūti tuos pastus. Kaip vyksta tie procesai? Už tai aiškinant visą sistemą, žmogus turi gerai suvokti. Ir, o kad gerai suvoktų, reikia jam duoti tą informaciją. Žmogus, kada auga, reikia duoti tą informaciją. O kodėl nereikėtų turėti lytinių santykių? Žmogui nėra taip, reiškia, kad būtų uždrausta. Nepaleistuvauk įsakymas, tai yra ne draudimo įsakymas, o apsaugos nuo nesėkmių, nelaimių, ligų ir tavo būsimas gyvenimo kažkokio tai negerovių. Nuo tos vadinamas apsauga duota. O žmonės vertina tai, kad čia yra kažkoks tai žmogaus teisio pribojimas. Ir štai ir religijai, kunigų, reiškia, atvirtimą, jie žiūri visai kitaip. O čia praktiškai duotas aiškumas. Nenori turėti tų pasiekmių, nori išlikti tuo visaverčiu savo, reiškia, tą asmenybę. Nedaryk šito. Nes lytinis aktas, reiškia, seimas lytinis santykis keičia žmogaus asmenybę. Visapusiškai keičia. Va žiūrėkit tokie paprasti pavyzdžiai. Vyras ten dirba, statosi namą. Visas atsidavęs to namo statybai, viskas į projektais, dieną naktį galvoja, kūrė, tiek tai meilužė atsirado, nebereikia namo nieko. Kodėl pasikeitė, reiškia, jo visi norai? Už tai, kad pasikeitė žmogus. Pasikeitė jo struktūrinė dvinė ir mąstymas. Arba žmona, pavyzdžiui, jeigu jinai tik aptarė lytinius santykius su kitu vyru, atsiranda reiškia rimtas problemas. Atrodo, vyras nebemielas, nebegerai, netgi žinanti žmonės informaciją per šitą paklydimą, jie prisidaro labai daug žalos. O aš pasakojau čia, ne vieną sykį pasakojau, ir tie, kurie reiškia buvo yra klausę, bet kartais pasikartoti, sako, pasikartojimas tai yra mokslo motina, tai šiandien dar pakartosiu tą. Ir kad tie dalykai, reiškia, būtų sutvarkyti, žmogus turi visai kitaip į gyvenimą žiūrėti. Reiškia, peržiūrėjau aš tuos visus rodiklius, išaiškinau tą visą padėtį, atlikau tą vadinamą korekciją, po to, reiškia, po pusmečio jinai atėjo į paskaitą ir tada jinai išstoja, pati kalbėjo. Tai tada jinai ir pasakoja, kad reiškia, kaip jinai vyrą vadindavo, kaip ją vyras vadindavo, o jinai tokia emocinga moteris, tai visa salė juokiasi kaip šau klausydama kažkokį taip. Jis sako, dabar vienas iki, reiškia, po tų mūsų susitikimo, ateina į namus ir vyras, tai yra svečių buvo pas juos, jinai suplovė visus indus, vyras jau atsigulė megoti, jinai ir atsigulė prie vyro. Vyras, aišku, išgėris, prisrūkęs dvokė. Ir paskui jinai galvoja, sako, nejaugi, Dievas per jį į mane taip dvokė. Reiškia, ir aš ošką negeresnė už tą ožį dvokinti. Ir jinai tada apsivertė ant kito šoną, nusisuko nuo vyro ir maldoj užmygo. Naktį, sako, nubandu, nedvokė vyras, apuoščiau, nedvokė. Bet kaip toj pasakoj? Ir sako, aš tada mastau, kaip čia dabar yra? Jeigu jisai, reiškia, yra ožį, aš jį vadinu dvokinti, o aš jo žmona, tai reiškia, aš irgi ošką negeresnė už tą ožį dvokinti, nes aš su tokiu žmogum gyvenu. Reiškia, to verta esu. Tada, sako, aš jį pavadinau sakalo. Rusiškai sokalmo jasnai, kur nusibaliu naina, nuo sokalmo jasnai pašlydamoj. Ir paskui jis sako, kad galima gyventi. Nu, paskui po kurio laiko, reiškia, dar buvo sutikimas, ten pasakoja, įstoja, ir aš norėjau, kad jis papasako taip, kaip pirmas iki. Jis taip įstoja, viskas, bet jis pasakoja jau gražiai žodžiai. Aš sakau, jis papasako, kaip karaitas sakė, kaip praeitas iki pasakoja. Ir jis sako, aš jau negaliu kalbėti tokių žodžių. Pasikeitė žmogus pati. Nu, paskiau dar sėki, ten viskas gerai, dar sėki nuvažiavom, reiškia, dar gal ketvirtą sėki. Jis atėjo pas mane konsultaciją, žiūri, jos įtampa didžiulė, nervinė įtampa. Aš sakau, kas atsitiko, kodėl pas tave tokia įtampa? Sako, pavydas. Ne, kažkokia tai susitikimą ir moteris praeidama pro šalį pro vyrą, kažkaip tai pravedė, sako, nepadoriai ranką per vyrą mano. Ir pas ją toks pavydo jausmas užsiplėskė. Sakė, aš tokią sceną ten sukėliau. Tai sakau, kaip čia yra, jau būta buvo įsinamavusi, jau reiškia, tik baldus liko pervežti, o dabar jau reiškia, negali reiškia, pavydyti. Tai džiaukis gal, kad kita reiškia. Aha, sako, mano vyras gražuolis. Paskui penktas, kai nuvažiau, jos nebuvo visai, net nesilankinai pas mane. Paskui aš jau sužinojau priežastį, kai šeštas, kai aš nuvažiavau. Po to jau, tai jau praėjus praktiškai metai laiko, nes aš jį pusmetį sykį nuvažiuoju. Jis ateina, žiūriu pas ją viskas, 9 vėžio programos, pasirodo moteris, žino visą informaciją, bet turėjo lytinį santykį su vyru. Sakau, ką, neiškintėjai, iškintėjai vyrą. Ar su kitu apsivedėjai, kodėl iškiai vėl 9 vėžio programos atsirado. Nu, jinai paskui išsiaiškino, pasirodo nuvažiavo, kur dulmenai tie yra, dulmenai. Ir ten kažkoks tai vyras buvo, jis gražiai pasakoja apie žemės, apie lygis, kaip žemė perina lygis, kad reikia melstis, kad reikia suspėti ir taip toliau. Ir jinai susižavėjo to vyru. Ir taip įvyko netgi lytinis santykis. Visas programas perėjo. Vėl vyras blogas, vėl viskas negerai. Tai vat ką reiškia supaleistavauti, žinant informaciją. Sako, jūsgi žinot informaciją, tai ką, kam tą darė. Bet jis sakė, jūs neįsivaizduoja, sakė, kai ta lytinis aktas vyko, sakė, aš atsidaviau tam vyrui ir matau tavo knygą prieš akis. Ir sako, visas tas sukurys ant tie galinės vyko. Informacinė dar savo, bet reiškia, vis tiek moteris, reiškia, kaip tai, nu, neatsispyrė tam pagundos jausmai ir mane, kadangi vyras gražiai šneka, kad viskas gražiai ir baigsis, bet pasirodo, reiškia, toliniai gražu ne tai. Ir ne pirmas iki, kai buvo, sakė, aš vat gyvenau va taip. Nupešė tokį paveiksliuką. Sako, uždaryta, kaip užmūryta kažkur, nematau jokios išeities, tik vienintelį tą vyrą palikti, tavo žydvokiantį ir gyventi vienai. Ir dėl to buvo įsinamavusi jau būtą, bet dar baldai nebuvo pervežti. Paskiau, kad neatsipeikėjau, kad viskas buvo mūsų pokalbio, po visko jau, sako, atsiverė va tas akmuo, į viršų pakilo ir užlėjo šviesa. Ir dabar aš bijau, kad tas akmuo neužkrysto atgal. Ir tas akmuo neužkrysto atgal gal porą metų. Iki to susitikimo su to vyru, kai su to vyru susitiko, visas programas, vėl vyras blogas, vėl viskas, vėl pasikeitė žmogus. Štai kokie procesai vyksta, žmonės jų nežino, kad jie, šitas dėsningumas toks egzistuoja. Paskui aš jai pakalbėjau, aš parodžiau, kaip viskas procesai vyko, bet jinai net kažkaip tai, jinai viską supranta ir priima informaciją. Ir netgi informaciją priima to, kad tai kažkaip tai, kaip ta jo siela blaškosi. Jinai dabar nežino, ką daryti. Lik ir prie to vyro, bet matydama, kad reiškia tas vyras, be to tas vyras, jei įsiskyrė, jis jau turėjo kelias moteris. Po to jis moka sužavėti tas moteris ir savo nelytinius santykius. Jis pasiekė reiškia ją. Nu, paskui ten skambino, kalbėjasi ten, nu, nežinau, kuo ten baigė, užsibaigė paskutinis tas procesas jų. Tai vat buvo pavasarį, kai aš nuvažiau šį metrį, reiškia, į tenai, įsiaiškinam. Sako, žmonės netgi žinodė informaciją, daugelis nesugeba. Tai yra žmogus atsispirti tai pagundai. Tai yra žmogus, yra tokia esybė, kad jisai mano, kad jam bus kitaip. O dėsniai yra tie patys. Nebus kitaip. Įvyks jungtis, sielų jungtis ir visą informaciją pasiliks visam gyvenimui tas ryšys. Ir ta informacija, reiškia, problemas atsidūrsi problemų su kurį. Kaip viena mergina atėjo, buvo 25 metai, jinai sirgo vėžiu. Ir praktiškai atsintė pas mane gydytojas, nes jauna panelė, sako, nu man gaila, ją, reiškia, nu atsintė, aš, reiškia, peržiūrėjau, susitvarkė visi rodikliai pas ją. Paskui atėjo, jinai buvo atėjusi 26 metų, nieko, reiškia, viskas tvarko, jokio vėžio programos, nieko nėra. Atėjo 27 metų vėl, 9 vėžio programos. Į tam insulto programą, infarkto programas, reiškia, atsiverusias. ne visai atsivėrusias, bet ties nulė riba, jau reiškia ties riba, kada gali vykti per lūžęs į kitą pusę ir tada labai stipriai aktyviai vystosi, reiškia, insulto infarkto, to nervinio insulto ir nervinio infarkto programos. Aš sakau, tai ką neiškentė, sakau, jau vyrai įsileido į lovą. Nu taip, sako, dabar toks gyvenimas, visi taip gyvena, nu galvoju, kuo čia ypatinga, sako, ir susigundžiau. Sako, tu žinai informaciją, tai kam tu darai? Tik išvežė, reiškia, viskas buvo išgelbėta ir jau išgelbėta iš rimto susirgymo buvo 2,8 stadija. Buvo dais, reiškia, iki stadijos 0,2. Tai praktiškai jokia nėra, viskas, reiškia, lastelės atsistato. Ir ateina pas mane, reiškia, vėl programa 2, vėžio stadija 2,7 ir programas 9 vėžio programos. Tai sakau, tai kam tu tą darai, juk žinai, tai kiti, kurie nežino, tegu daro, tegu jie džiaugiasi. Nu, jinai kaip tai, kažkaip tai tokia kontrolė, atrodo, kad tikriausiai dabar viskas bus kitaip, arba taip nebus, arba kiek aš čia galiu iš kitaip pat vaikščioti, be vaikino, tai sakau, be vaikino, tai negu kad atsiduoti, kuris turi 9 vėžio programas, aš kiek aiškinu, jeigu nenori, kad tos programas, aiškiai, užvaldytų, tai sako pirmoji, jeigu pradeda draugauti, patinka daug paskaityti knygą, tegu ateina paskatas pasiklauso, tegu žmogus pasiruošia, apsivalo jo, nors visi dariniai, galbūt, reiškia, netgi konsultaciją ateiti, jo labiau, kad yra tokios galimybės šiandien, o paskėjo žiūrėti, kaip tą gyvenimą formuoti, o dabar kas iš to, nei to vaikino tu turi? Nes jis po 2 susitikimo, po 2 lytinių santykių daugiau nebetėjo pas ją, o 9 vėžio programos liko. Ir sakau, jis supraskite, kad vaikinai, merginai, reiškia tos, kurios yra laisvas, jos jų negerbė. Tokios kaip ir visas ir dar toliau ieško tokių pačių, kuris ieško, kuris neieško, kuris nenori prasidėti, jis paskui irgi taip pat nenori. Tai vat, vienu žodžiu atsiranda, reiškia, tos problemas, kurios per lytinį aktą sardomi deriniai. Ir sardžios derinis, reiškia sielos derinis, atsiranda problemas ir pačio žmogaus viduje. Ir sakau, jeigu žmonės gerai suprastų, žinotų, jau kas vyksta lytinio akto metu, tai praktiškai pas vyrus erekcija dingtų sėkmingam lytiniam santykiui, o moteris priešintųsi iki paskutinio, o nevėliotų vyrų į lovą, kaip aš sakau. Ir nesusižavėtų, ir net negalvotų apie tuos procesus. O pavyzdžiui, vedybos, jeigu yra abipusė meilė yra, ir kad, kuomet yra santokos sakramentas, atgaila, kuomet visas struktūrinė derniai reiškia, yra sutvarkyti, mūsų Lietuvoje buvo tie papračiai. Tada visai pats lytinis aktas yra kitoks. Pas mane, atsimenu Klaipėdai, moteris atėjo. Jinai, nu, prašė ko, sako, ar negali kur nors, nu, kaip yra ten kalbėjimas viską, ar negali surasti gydytoją, kuris galėtų vėl jinai operavo triubas, kad negalėtų pastoti. Sako, ar nežinau kokio nors daktaro, kuris galėtų vėl tas triubas operuoti ir atstatyti atgal, kad aš galėčiau turėti vaikų. O buvo istorija tokia, ne draugavo su vaikinu ir vaikinas jos nelietė. 4 metus draugavo, mylėjo į vaikinas ją ir jinai vaikiną mylėjo, abipusę meilį, nu draugystę kažkaip žmonės tokie, va, reiškia, gal nusibosta biškį viens kitam, dar jo labiau, kad nėra lytinių santykių. Ir jinai susitiko, ten kitas atsirado toksai verslininkas, ten bufete, ten kažkur tai, reiškia, toj knaipėj pabendravo, reiškia, išgėrė ir su lytinis santykis. Ir paskui jinai ištekėjo už to verslininko ir po kurio laiko, reiškia, po 2-3 metų jinai susitinka tą, ir jinai nutarė, kad vaikų nebus, neturės vaikų, jinai ir operacijos tas atliko, o paskui po 2-3 metų susitiko tą patį pirmąją meilę. Ir su juo suėjo lytinius santykius. Tai jinai pati sako, jeigu man kas būtų pasakęs, kad lytinis aktas yra skirtumas tarp, reiškia, su mylinčiu žmogumi ir nemylinčiu, tai yra didžiulis skirtumas. Sako, aš visiškai to nepajutau, ką pajutau, reiškia, vat būdamas su jie. Dabar jinai nori, reiškia, saiti su juo gyventi ir netgi atrodo, kad jinai tą vyrą paliko, bet ruošiasi saiti gyventi, ar jau ir gyvena kartu, bet jinai negali turėti vaikų. O kadangi negali turėti vaikų, reiškia, jau jie dabar, nu kaip yra, nuo to jaučiasi kaip nesava. Matot, kaip yra, visi dalykai atrodo kiekvienam laiko tarpyje žmogus keičiasi. keičiasi jo supratimas, keičiasi jo suvokimas apie gyvenimą, prasmę ir esmę. Ir žmonės turi žinoti vieną pagrindinį dalyką, kad žmogaus gyvenimas yra surištas su sveikais palikuonimis. Jeigu jisai turi sveikus likimo gyvenimo sėkmę, sveikatą, apdovanotus vaikus, jo gyvenimas yra tikrai visavertis ir jisai visiškai kitaip jaučiasi gyvenime. Kiek jis turi džiaugsmo, kai vaikus sekasi, kiek jis turi džiaugsmo, kai reiškia tvarkingi anūkai. Ir kiek yra žmogus sielvartas skausmo, kuomet vaikas sėdi kalėjime, kuomet vaikas narkomanas, kuomet netgi iš savo žaizdų traukia kirmelės, puvo kūnas. Aš esu tokiu atveju matęs, kiek yra sielvarto močiutė, kiek yra sielvarto tėvams. Kodėl netgi močiutė sielvartas yra? O todėl, kad anūkas ir vaikas mūsų sielos tesinys. O čia mūsų sielos tesinys, jisai skauda sielą mums. Nes važiūrėkit, kaip paprastai gyvenimas vyksta, kaip medis auga. Vandenį mineralų šaknimis ima į žemės, per kamieną šakas kelia iki lapo, lapai saulės energiją maitina šaknis. Pas žmogų lygiai taip pat iš tėvų senelių prosinių, per mus gyvybės syvai eina, reiškia, į mūsų vaikus, anūkus, pronukius, iš jų per mus grįžta atgal tėvų senelius prosinius. Mes nebegaunam normalių gyvybės syvų iš savo vaikų anūkų. Štai kur problema yra. Ir tada didžiulis skausmas yra. Ir didžiulis nuvertėjimas, reiškia, pačio žmogaus kaip asmenybės ir ypatinga jo asmeninės vertybės, sielos vertybės. Ir kada sielos skausmas atsiranda, sielvartas atsiranda, jo negalima pagydyti jokiais vaistais, jokio nieko. O vienas iš didžiausių ardytojų sielos, tai reiškia, yra žudimas nuo savo vaikų išsise, nusivylimas gyvenimu, kai nenoro gyventi. O labiausiai paplytis, kuris atrodo nieko tokio, tai yra šiandieną, tai yra lytiniai santykiai. Atsitiktiniai lytiniai santykiai, tai yra nepaleistuvauk, nesilaikimas šito Dievo nurodymo, kad, reiškia, žmogus neprisigautų programą. Tai žmonės, kurie ateina žiūri, jis buvo ir sėkmingas, ir mokėsi, viską paskiau gyvenime neturi sėkmės laimės. Nes yra tie programiniai deriniai, kurie yra negatyvus, jie neleidžia žmogui daug ko gyvenime patirti, to, ko turėjus patirti, jeigu būtų išlikęs savo darybės sistemai. Ir kuomet šiandieną kalbame apie pasaulinę krizę, kuomet šiandieną kalbame apie tai, kad žmonių mažėjimas pasauliniu mastu, šiandieną, reiškia, yra jau problema tokia ir gimstamumo, ir netgi be vaikystės, ir kur nepaliesi, ir pirmalį pasižiūrė, viena iš pagrindinių priežasčių yra nepaleistuvauk. Viena iš pagrindinių priežasčių atsitiktiniai lytiniai santykiai. Antras, reiškia, yra žmonės netgi stiprios prigimties, kuomet turi atsitiktinius lytinius santykius, jie nenori turėti vaikų. Jeigu tik tai kažkas mėnesinės ar kas suvėlavo, pas juos didžiulis stresas, kad, reiškia, kada atsiras vaikas. Ir tuomet, reiškia, šitas stresas uždaro net gyvybės pratesimo sistemą. Tai yra bevaikė šeimos lieka. Tai yra moteris lieka bevaikė, kurios neįmanoma apvaisinti, nes išauga reikalavimai 3-4 kartus, negu kad, reiškia, normalios merginos. Ir, reiškia, praktiškai tokios sėklos pas vyrus, reiškia, retai pasitaiko, netgi jeigu normalus vyras pradžia, bet jeigu tik neapvaisinimo metu apturės lytinius santykius, jos sėklos irgi derinys silpsta ir jinai negali pastoti. O daktarai bando, reiškia, daryti įvairius praputimus, taip toliau, jokių nepraputimų problemų yra. Problema, reiškia, yra užblokuotas gyvybės pratesimo sistema. O atsitiktiniai lytiniai santykiai ir tie vadinami jaunystėj ypatingai turi labai didelį reikšmę. Ir dar vienas pavojus yra, kuomet, reiškia, pradeda ankstyvus lytinius santykius ir pas merginas atsiranda meilės jausmas, jos gali labai greitai pastoti. Ir netgi prieš pastojiminės priemonės neapsaugo nuo pastojimo. Yra labai nuostabus tyrimai atlikti Šveicarijai. Ten pastebėjo, kad, reiškia, ten ypatingai lytinius santykius jaunas merginas pradeda 14, 15, 16 metų pastojimai. Ir kuomet mergina, kurios prigimtis yra aukšta lygio, jinai, jos tabletės visas šitas neveikia. Tai yra gyvybė stipresnė už šitas tabletės ir jos pratesimas stipresnis yra. Ir dar jeigu meilės jausmas ir nepastoja. Pastoja, tai paskiau ką daryti tokia mažai. Negimlysi vaiko, daro abortą. Abortą padarė viskas paskiau ir be vaikystė, ir be vaikai, vaikai gimsta ne visaverčiai. Lygiai tas pats ir Lietuvoje pas mus šiandieną. Taip, kad žmonės per nežinomą informacijos kvailioja. Tiesioginių būdų, reiškia, ta, pat šitą įstatymą, jeigu žmonės žinotų šitos du įstatymus, žmonėje labai daug laimėtų. Tai yra nežudyk ir nepaleistuvauk. Ir dar svarbiausia, jeigu apturė lytinius santykius su vyru, kuris turės lytinius santykius su moterim, turėsim abortą. Arba leidės nužudyti meilužiai savo vaiką, reiškia, viskas. šitas programas iš karto persida į sekančią meilužę ir šitą meilužę praktiškai su tom programom jau gyvenimo neturi, vaikų normalių neturi, jeigu dar jis auga, atrodo ir mokas, viskas nieko, bet jis likimo gyvenimo neturi. Kada reikia šeimą formuoti, kada reikia vaikus auginti. Ir dar nežinant informacijos, reiškia, suardomas toliau tos tie deriniai. Ir paskui dar atsiranda, reiškia, juk yra programos, yra paleistuvė programos ir paleistuvės programos. Bet jeigu paleistuvė programą moteris gauna iš vyro, tai kada ištekės už kito vyro, ne paleistuvė, šita programa persiduos ir į savo vyrą, už kurio jinai ištekės. Ir paskui po kurio laikos pradeda paleistuvauti. Alkoholiko programa, narkomano programa, paleistuvės programa. Vaikinas vienas antras ir šią paleistuvę aptarė lytinių santykius, paskui nekaltą mergužėlę, kuri neturi šitų programų ir jai perdo šitą programą paleistuvės ar alkoholikės ir jeigu jos tik lygis bus žemesnis negu programai, jinai taps. Ir alkoholikė gali tapti ir narkomanė, ir paleistuvė. Ir šeimoje tada derinio nėra. O žmonės šitų dėsnių nežino. Taip, kad nepaleistuvauk, reiškia, tas vadinamas kurduotas viename žodį sutalpinta galinga išmintis ir apsauga, jeigu žmonės šito įstatymo laikytųsi, labai išvengtų daugelio dalykų. Tame išvengtų ir pačių abortų, ne atsitiktinių pastojimų. Vat krišnaitai yra toks tikėjimas, tokia religinė atšaka budistų. Tai jie praktiškai lytinius santykius turi tik tada, kuomet nori turėti vaikų. Jie daug ko išvengia. Pirmoji išvengia paleistuvystės. Nes jeigu tu su ta moterim nenori turėti vaikų, reiškia, tu ir viskas. Pas juos yra įstatymas įdomus, reiškia, požiūris į Dievą. Jie, pavyzdžiui, nebijo pažeisti įsakymą. Jie bijo nutolti nuo Dievo ir prarasti Dievo palaimų šviesą. Čia labai teisingai yra mintis yra jų. Jie nori būti verti palaimos šviesos. O kad būti vertas, nedaro to, ką reikia, kad kas kenkia ir kas nuveda žmogų nutolino nuo tos palaimos šviesos. Ir pas mane žmonės, kuomet ateina, ar kada be vaikystė, kada yra, ir ateina, reiškia, norėdami turėti vaikų šeimoje, būna ir 10 metų gyvena, nėra vaikų. Bet kad atsistato visi deriniai, turi savo vaikų, be jokio dirbtinio apvaisinimo, be nieko. Ir kai žmonės, reiškia, žino šitos dalykus ir palaiko, ir, reiškia, kitas iki stebisi. Stebisi patys žmonės, stebisi jų giminaičiai, kaip čia dabar, staiga taip. O praktiškai tai yra atsistato. Pas Dievą nėra sutvarkyta taip. Yra išeitis ir po šitos vadinamos nepaleistuvauk atsistato programinį lygį. Bet yra vienas reikalavimas. Jeigu nori, kad šitos negatyvės programos neveiktų, reikia laikytis kažkur tai 10 lygyje pagal piramidę. Yra 16 lygių. Tai yra antroji pusė. Jeigu 10 lygyje laikysis, tai tos visos programos, kurios eina iš buvusių meilužių, tiek vyrams, tiek moteris ir jų vaikams, jos per šitą šviesą nebegali prasibrauti. Per dvasinę šviesą. Ir tada žmogus turi tą gyvenimą. Tai kad nėra padėtis be išeities, bet pirmoje tai reikėtų nekvailioti, nedaryti to. Nes daugelis dalykų netgi pakilus į 10 lygį, pavyzdžiui, vėžio programos toli gražu ne visus atsikabina. Jeigu yra kažkur 9 ar 10 vėžio programų, o kada, reiškia, žmogus pakyla iki 10 lygio, tai, reiškia, lieka kokias 2-3 programas, tos stipriosios lieka. Ir vis tiek žmogus gali susirgti vėžio. Kad išnykti šis programas, reikia įkelti kokį 13-14, taip pat žmogus praktiškai šitą lygį pakeisti negali. O štai mūsų katalikų tikėjime yra duota atgailos sistema per tarpininką. Bet vėlgi, su tarpininku yra koks tarpininkas, tas kunigas vadinamas, nuodėmklausys, koks jo lygis yra ir kokia, reiškia, geronoriškumas yra padėti tam žmogui. Jeigu kunigas, kada žmogus atgailauja, smerkia už jo nuodėmę, reiškia, ta atgaila nėra visa vertė. Reiškia, tas tarpininkas nepadeda, kitas iki dar pagilina padėti. Jeigu, reiškia, kunigas geranoriškai supranta, kad žmogus atgailauja ir nebenori to daryti, nori suvaduoti iš tų spastų ir jisai nuoširdžiai padeda, taip, tada vyksta procesas. Ir dar koks lygis kunigo ir kokia lygia ta, reiškia, nuodėmė. Netgi yra kunigų, pavyzdžiui, tokį dalyką, kaip už abortą, neduoda išrišimo. Jis išklauso, sako, eik pas vyskupą, aš negaliu atleisti tokios nuodėmės. Nepajėgus atleisti tokios nuodėmės. Tai vat, o jeigu šitą nuodėmę egzistuoja, reiškia gyvenime, yra egzistuoja labai daug problemų, atsiranda vaikuose, anūkuose, pronukėse. O šiandien pas mane buvo atvažiavęs Ignalinos, reiškia, vyras ir moteris. Vyras 42 metų gimimo, už mane metais vyresnis. Nu, vaikštais dar, bet jau praktiškai tai yra kaip be vietos žmogus. Moteris jaunesnė, bet irgi reiškia, turi 4 vaikus, 4 dukteris ir vėl visas kaip sutvarkyta, kaip surišta. Pirma dukra gimė 9,5 lygis, labai geras lygis. Antra pastaimis 9,5 įsigandimas neštumą iš karto krito iki antro lygio iščiose. Paskiau gimė 5 lygyje ir kiti visi vaikai jau pradžia 5 lygyje. Nors ir mama, ir tė, mama 9 gimus, tėvas 10, o vaikai reiškia pagimdyti ir jauniausiai pagimdyta 4 lygyje. Ketvirta mergaitė. Ir su ta jauniausia labai daug problemų, su antra irgi buvo problemų, biškai apsitvarkė, bet irgi. Ir pas juos pačius problemų. Ir jis pats vos vaikšto. Atrodo, dar vyras nesenas, bet ir pats ūkininkas ten ir dirba ir taip toliau. Ir, bet jau ir su stuburu, ir kur nežiūri, insulto programą veikianti, miokardo infarkto širdies programą, pasirodo, jis jau net ir gydėsi, bandė gydytis, bet programos nepašalino, tabletės programą nepašalino. Kažkokia tai biškutį imunitetą sustiprina fiziologijai, bet tik laikinai. Ir netgi kai tuos pačius vaistus pradeda naudoti, reiškia nebetinka, keičia kitus. Gerai dar, jeigu juos pataiko gydytis. Jeigu nepataiko, tai ir iš viso. Taip, kad yra programinė derinė. O visas programas iš meilužė į meilužę, iš meilužės į meilužę. Ir moteriškos, ir vyriškos persideda. Ir paskiau su tokiu dovanų krepšiu, kabutėse dovanų, žmogus ruošiasi formuoti šeimą. Ruošiasi į normalų gyvenimą, o tai nėra normalus gyvenimas. Taip, kad jeigu žmonės žinotų nuodėmės nepaleistuvauk išmintį, jeigu suprastų tas visus dėsningumus, tai aš sakau, pas vyrus erekcija dingtų atsitiktiniam lytiniam santykiui, tarp kitko kartais taip ir būna. Jeigu vyras aukštesnė lygio, o moteris tikrai žemo lygio, pavyzdžiui, moteris 3, vyras kažkur 8, vyrui erekcija dingsta prieš pradedant lytinį santykį. Ir jis tada mano, kad jis kompleksą turi, kad jis ne visą vertis yra. O čia sudirba dvasinė imuninė sistema. Čia kaip tik yra labai gerai. Reiškia, dar ne visai puolė žmogus. Būna, kad ir moterims. Ir dar būna moterims taip. Jeigu moteris, pavyzdžiui, 10 lygio apturėjo su vyru kokiu 3 lygio, jo kažkur tai lygis pakyla iki 4 per lytinį aktą, o moters krenta iki 4 ir jinai visą naktį negali atsitraukti nuo krauklės, ją pykina. Jis nemano, kad apsinuodė maisto, čia apsinuodinas dvasinis, o organizmas reaguoja lygiai taip pat kaip į apsinuodėjimą maisto. Tai yra paleidžia vidurius, prakaitas pyla, pykina ir organizmas nepriima skysčio, užsiblokuoja skysčio ir kada tampa išsenka skysčio, stoka atsiranda, negali žmogus atsistoti ir jeigu ilgesnį laiką tai būna, gali net mirti. Nes organizmas, kada užsiblokuoja reiškia virškinimo sistemą įsisavinti maisto medžiagas, tame tarpe ir skysti, ir jeigu prakaitas ir dar ir šlapumo varo, praktiškai labai greitai senka nuo nepakankamumo ir žmogus reiškia gali išeiti iš gyvenimo. Todėl reiškia tokiais atvejais, kuomet papuola žmogus į ligonį, jam stato lašelinę pirmoje eilėje, kad papildyti skysčius. Tai va taip, kad yra. Kai kurie, reiškia, pripranta greitai prie to lygio, o kai kuriems, reiškia, būna, kad sunku visą gyvenimą. Bet kai nukrenta lygis, žmogus gyvena, pavyzdžiui, 4 lygyje, jis visą laiką nepatenkinta savimi. Kaip susipykė, susibarė su savimi, su savo gyvenimu. Jam atrodo, žmona bloga, ir vyras ten blogas, ir vaikai negeri. Kodėl taip yra? Už tai, kad ir vaikai pagimdyti 4 lygyje, o žmogus, kada prigimtis 9 lygyje, 10, jo prigimtis reikalauja gyventi o tajame lygyje, 9, o žmogus gyvena o šitam ir jis nesupranta, kodėl nepatenkintas to visko. Ir svarbiausia, kad pasigimdo vaikus 4 lygio, vaikas 4 lygio sakė, nu ko čia mama iš manęs nori? Čia viskas tvarkoja. O yra netvarkoja to, kad prigimtinis lygis reikalauja būti čia, o žmogus gyvena ten, jis visą laiką mato, kad ne taip turi būti. Jo vidinis reikalavimas, prigimtinis reikalavo būti visai kitame lygyje. Jis kai nesugeba, jis tada yra kaip susipykęs pats su savim. O jau ką kalbėti ten su vyru, su žmona vyrui, tai atrodo, kad visi kalti, kad jo gyvenimas toks yra. O praktiškai tai kaltas nežinojimas, ne tik kiek pats kaltas žmogus, kiek yra nežinojimas. Už tai mano pagrindinis ir yra tikslas, duoti informaciją, kad žmonės suprastų. Ir lygiai labai persiduoda. Bet mes dabar buvom sakiau, aš važiuoju biškį pelsėti, galvoju važiuoti į šventąją, bet nesigavo. Nes, nu, kaip nesigavo, aš galėjau važiuoti, bet paskelbė, kad oras bus blogas, galvojom, tai ką ten veikti. Nu, ir žmonos dėka, ir Marčios dėka suorganizavo greitai tą tokią greitą kelionę ir išvažiavome į Turkiją. Tai vat prabuvau visą savaitę tenai, ne visą, nuo pirmadienį, tai yra antradienį rytą išvažiavom, ne rytą, o ten po penkių kažkiek tai buvo. 9 valandą buvom tenai, nei paskaitom po kelionės, po nemėgų, reiškia, dar atsilsėti reikėjo. Buvom nuėję pas masažą, pirmas iki gyvenime mane masažavo. Jo pas ją buvo 12 lygis, o masažuotojų, kaip susitarė, pas visus 4. Dabar aš žinau, kad tie procesai vyksta, kaip, bet aš nieko taip pat ramiai, taip žiūrėsim, kas gausas. Na, pas mane kaip visuomet ten kažkur tai 15, 16 pradžia, 14 pabaiga. Ir žiūrėjau, reiškia, mane masažavo 2 vyrai, vienas, reiškia, darė tą gydomąjį masažą, o vienas tą pilingą vadinamą. Tai pas juos pasabūdą, reiškia, pakilo iki 10 lygį. Man nenumuša mano lygį nei kiek. Žmona, reiškia, kuris masažavo, pas jį pakilo iki 8 lygį. Ir pas vieną, ir pas antrą, ir pas trečią. Bet žmonos lygį ir irgi pasiliko stabilus. Tai yra 12, kai buvo, taip ir liko. Tai yra žmogus, apie ką kalbama, yra turi stabilumą. Žmogus, kada dvasišką stabilumą įgyja, pa žmogu, reiškia, jau visas kūnas, jis dirba kitaip. Tai yra ląstelė suformuotas ir jis turi tą vadinamą energetinę atsargą ir nepasiduoda nusodinimui žmogaus. O čia yra perinama laikotarpį, žmonės būna gana taip jautriai ir jie būna, kad šokinėja į viršų. Tai 10, tai 6, tai ten 7, tai vėl iškai tai atliekia korekcija kažkur, taigi 12, jis vėl krenta po kurio laiko, bando sustatyti, tai yra blaškosi. O kada žmogus pastovė gyvena tuose lygiuose, jis įgauna imunitetą, netgi bendraudamas su kitais žmonėmis, lygis nekrenta ir moka išklausyti žmonės. O daugelis netgi būna, kai žmona kartais paskambina, manęs nebūdavo, dar kai namų telefoną mes turėjom būti, tai kai pakalba, žmogui pasidaro žymiai geriau. Tai yra, kadangi jis lygis irgi aukštas, tai turi tokį kaip gydomąją vertę žmogus, gydomąją galės tokias. Tai yra dvasinis lygmuo, yra toks pasakymas, su kuo tu sutapsi, tokiu pats tapsi. Tai yra netgi pabendravę, žmonės, reiškia, tie, vat, tiek masažas gydomasis, tiek, reiškia, pabendravimas duoda iš karto kitą lygį. Daugai žmonių netgi ateina į paskaitas vien dėl to, kad, reiškia, jiems pagerėja nuotaika, pagerėja, reiškia, būsena ir gauna kai kurios informacijos, kuri tikrai jiems atveria akis, nes žmogui šitos informacijos, kur aš pasakoju, praktiškai jos literatūrai nėra. Šventam rašte daug kas yra duota, daug kas pasakyta, bet pasakyta to palyginimo formai ir žmonės palyginimo nesugeba išryšti iki tos gilios išminties, kad suprastų. Netgi mano knyga skaito, kur yra tiesiogiai parašyta, tiesmukiškai daug kas parašyta, bet žmogus netgi kai ką užmiršęs, arba reiškia, mano, kad kaimynui tai tinka, bet man tai nebūtinai. Ir todėl reiškia gaunasi taip, kad tie dalykai negalėjo. Už tai lygį palaikyti žmogui yra labai svarbu. Ir svarbu to lygio neprarasti. O tas lygis ypatingai lengva prarasti paleistuvaujant. Už tai aš sakau, čia yra vienas iš tų sąlygų, vienas iš tų įsakymų, kurie, reiškia, yra, sudaro didžiulę apsaugą žmogui. Jeigu tu nekvailioji, nepapulsi į spastus. Nekiš galvos, ko ir visos savo esybės į tuos spastus ir neturėsi problemų. Bet žmogui įdomu, reiškia, jisai ypatingai kas uždrausta, tai sako, yra tas įdomu. Tai štai žmonės ir blaškosi. Taip. Yra nevokis sakymas. O su vogimu yra, aišku, vokti, yra tiesiogiai pavokti daiktą. Tiesiogiai, reiškia, yra kažką, tai reiškia, bet vogimu surišti labai daug dalykų. Ką tu pasisavini kito žmogaus, reiškia, ne savo, yra vadinama pavokta. Ir pasisavini galbūt tokiais savo naudai, bet savo naudai ne šviesėjimo naudai, o galbūt tokia kažkokia materialinė praturtėjimo naudai, apgavystė. žmogaus kažkokia tai sugalvota, reiškia, projektą arba dar kažką tai, reiškia, tokia yra irgi vadinasi vogimas, vogimas informacijos, vogimas. Tik tai yra vienas dalykas, sakyčiau, yra. Aš asmeniškai, pavyzdžiui, man kai sako, reiškia, ar kai kuri moteris sako, aš tai savo, tavo knygas niekam neduodu skaityti, kad iš manęs tai nepaimtų tos informacijos. Aš sakau, nebijok, šitą informaciją gali duoti. Kuo daugiau duosi, tuo daugiau žmonės, aiškiai, šviesės, tuo bus geriau, kad tu tapai tuo pirminiu šaltiniu, nuo kur praėjo ta šviesa, kur žmogus kažką tai sužinojo ir kažkokia tai dalimi prašviesėjo. Čia nėra vogimas informacijos, jeigu tu sugrįžti į harmoniją. Bet informacija, kurią tu imi panaudoji disharmonijai, kurią panaudoji kažkam savo naudai, aiškiai, irgi yra vagystė. Bet su vogimu yra tokie dalykai yra. Žmogus praranda irgi imunitetą materialinių vertybių apsaugos, tas, kuris vagė. Ir tas materialinių vertybių apsauga būna kartais įgimta ir stipri dar iš tėvų, bet žmogus, kuomet ten dirba, o tarybiniais laikais labai buvo aktualu, ne aktualu, o madinga netgi. Iškia, žmonės visus stengiasi kažką tai prasinešti į namus. Jeigu nedirba valgykloj, tai būtinai visą šeimą maitina iš valgyklo, iškia, tų vadinamų pavogtų maisto produktų. Būna ir pati vedėja dėdavo. Vedėja dėdavo dėl to, kad kitas iki, kad jeigu suges, galbūt ir nieko baisaus. Bet jinai pati reiškia, jinai, ta vedėja, jinai dėdavo pavogtą. Tai yra, ne jos tai buvo. Jinai nešo atsakomybę ir jinai galbūt kažką sukombinavo, bet jinai reiškia irgi. Taip, kad čia yra ta, ką paėmė ne savo, ta reiškia yra, yra vienas tik tai galbūt principas, vat, kada žmogus jau iš vis nėra reiškia galimybių jokio, tai yra, pavyzdžiui, vaikas alkanas neturi ką valgyti, jeigu moteris ten pasikasė bulių ir pamaidino vaiką, kad jis nenumirtų, tai šitą vagystę kaip ir savotiškai nesiskaito, nes gamta duoda visiems. Taip kad yra kai kurie dalykai, kurie yra truputį taip, bet kas liečia, jeigu žmonės žinotų, reiškia, kaip programos šitas, bet svarbiausia, tos programos persiduoda vaikams, palikuonims, ir, reiškia, kaip paveldėjimo karta gaunasi, tai daugelis atsakytų nuo tų noro pavogti. Bet pavogti irgi, reiškia, paleistuvauti, tai yra nusidėti mintimi, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Vat, pavyzdžiui, vagis, aš Vokietijai vienas sako, nu, aš negaliu, jis iš Rusijos atvažiavęs, Rusijos Vokietis. Ir apsigyvenęs jau Vokietijai, ten visas, nu, jie gavo tas teisės, viską, pilietybę turi. Sako, aš negaliu, vat, matau, mobilus gulė, kur ant sofos, aš į kišenį. Jis išjungia staigiai ir į kišenį. Sako, man neišeina kitaip. Na, aš jam išaiškinau tas vis dalykus, jis pas jį labai daug kas iškiai nesiklostė, tame tarp ir jie biznėje. Ir suvogimui yra taip. Sako, paskiau tai jie sako, nu, aš dabar tai nebevagi, bet sakė, jau man toks noras yra, kad, reiškia, kad vos ne tas daiktas jau sudėtas į kišenę. Tai aš manėms aiškinu, suvogimui yra principas toks yra. Jeigu daiktas guli ir tu noris jį paimti, pasisavinti, tai reiškia, vagės programa neišnykusi. Jeigu daiktas netgi pamestas ant mobilus gulėkas, bet guli jisai, jis nemano, aš jau net nenoriu prisiliesti. Tada, reiškia, vagės programa išnykusi jau. Tada jau tikrai tavyje nėra vagės. Arba dar kažkur tai, reiškia, padėti aiškiai vietin, kad žmogus, reiškia, rastų ir palaiminti, kad rastų tas savininkas, kuris pametė, tada viskas gerai. O kurie, reiškia, turi vagės programą, pas jūs, reiškia, atsiranda tokie dalykai, kad labai daugelį atvejų, kad būna, kad pakliūna žmogus. Pats. Aš čia vieną kaip pavyzdį turiu, vat, iš tų kiemo berniukų, kur buvo ten mano sūnus, kai auga, reiškia, dar tokių vat, jaunuolių, ten buvo tai 90-tieji metai, ten visokių sandėliukų plėšimai buvo visokie, jie ten irgi ladžiodavo po tos sandėliukus, vat, kaip mada užėjusi, jiems nereikia, bet jie ieškojo kažko tai, paskui ten netgi atsiprašymus rašė, reiškia, kai aš išaiškino, parodžiau, kaip yra. Bet kur neliko ta vat, nenuširdė ta visa atgaila, tai vienam, reiškia, jis jau verslininkų tapo, jam pavogė mers. Tai yra neapsaugotos materialinės vertybės, jis, reiškia, ir praranda, galbūt jis netgi dalies tos, šimtosios dalies to nėra kažkokia ta žalos padaręs kitiems, dar jo labai atsiprašymai buvo kai kurie jų bendrėjai, galbūt tame tarpe nuširdus ar nenuširdus, bet prisidėjęs irgi, bet, reiškia, bet programa sardo materialinį vertybę apsaugą. Ir daugelis žmonių tarybiniais laikais, kurie reiškia, turėjo tą programą įsigalėjusią, todėl po to atgimimo vadinamo, kada prasidėjo privatino savybė, žmonės negalėjo nevokti firmų, keičia firmos, kaip ir valdžios, reiškia, čia galima pavokti. O firma, reiškia, nupirko ten kažkokius tai įrankis, viską, o tie įrankiai brangus yra, pavogė įrankis, destabilizavai darbą firmai. Ir žmonės net, daug kur neskiria iki šių dienų, net kai kurie, reiškia, mano, kad pavokti tai yra gerai, aš turėsiu, reiškia, tą daiktą, turėsiu ką daryti. Geriau tu jo neturėk, arba nusipirk kokį pigesnį, kažkokį su tom funkcijom, jeigu tau nereikia pas profesionaliam darbui, o dar geriau profesionaliam darbui nusipirk kaip reikia. Ir netgi nepirk voktų daiktų. Aš vienas iki turgui nusipirkau drėlę tokią, rusišką drėlę, jinai su perforatoriuku, bet tas perforatoriukas, vat, kaip yra mėgėjiškas perforatorius Bosch'e. Ta kalimas yra su grėžimu, bet jisai tas kalimas nėra toks stiprus. Ir aš taip galvoju, nu, čia tikriausiai vokta, ten iš karinio dalinio pasirodo vokta. Bet naujas visai gaminys, nu, galvoju, nu, aš gi nevagiau, nieko, užmokėjau pinigus ir viskas. Tai paskiau, tas šeimininkas, kur mes įrenginėjom namą, jisai paprašė palikti man tą perforatoriuką, reiškia tą drėlę, nes jam reikės kažkokį tai pakabinimus, reikės kažkokį tai sieną įgręžti. Nu, aš palikau. Palikau dar laikrodį, aš ten daviau, reiškia, mano vienas iš darbuotojų, ten jis neturėjo laikrodžio, kad užfiksuotų, kiek kas dirbo, nes aš tada statyboje mūsų minėjau, tai buvo žmonės, reiškia, kurie dirbo. Tai pavogė tą drėlę, pavogė mano laikrodį ir visus kranus viską išnešė iš to namo, kur palikau. Reiškia, tai yra voktas daiktas pritraukia vagį. Ir čia nėra sutapimas, čia yra kaip taisyklė. Ir netgi kur vokti daiktai, jie reiškia, neturi tos sėkmės ir laimės, kažkas tai paskiau gaunas ne taip. Taip, kad vokti tikrai yra negerai ir ne vok, kur yra. Aišku, žmogus per atgalą gali kai ką pašalinti, susilpinti tą visą pavoktos nuodėmės tą veikimą arba likutinio tą vadinimą veikimo jėgą, bet esmė yra, kokią dar žalą padarai tam žmogui. Tai yra žmogui įtraukia į nuodėmę, kuris paskiau tave smerkia, keikia, ta vagį keikia, dažniausiai reina programa iš vagies į vagį tikrai ir paskiau tam tikrajam vagį ateina laikas, kada jisai praktiškai turės labai rimtų problemų dėl šito. Antra reiškia yra, žmogus įvelė į nuodėmę tą žmogų, kad jisai keiktų. Neteisk ir nebūsi teisimas yra prašyta, o tu reiškia, kadangi jis nežino, reiškia irgi. Ir labai stipriai veikia. Šitie dalykai taip veikia. Bet pavokti galima, reiškia, ir nu, per prievartą atimti žmogaus. Galima apgauti žmogų, pasakius, kad tas yra nėra to. Čia irgi yra vagimo atitinkama sistema. Taip kad į vagimo sistemą reikia žiūrėti ne vien tai, kad pavogiau daiktą, arba netgi neatsiskaitai, pasiskolinai pinigų, neatsiskaitai, reiškia, pasisavina jo turtą. Taip, kad yra visur, bet šitie dalykai yra labai stipriai surišti.
Reikalavimas kyšio dalies pinigų reikalavimas Lietuvoje, tai yra
madinga? Sako, reikalavimas kyšio. Nu, šiaip tai reiškia, yra, kurie reikalauja kyšio, reiškia, negerai yra. Bet kai žmogus duoda, jeigu geranoriškai duoda, pasirodo, reiškia, nieko blogo nėra. Pavyzdžiui, jeigu moteris kada gimdo ir kada, reiškia, gydytoja, kurį priminėja, jinai duoda gydytojai pinigų, gydytojas žymiai geronoriškiau atsineša į tą visą procesą gimdymo. Aišku, jis turėtų ir taip atsinešti, bet jis su didesniu dėmesiu, tai reiškia, žmogus išėlošia žymiai daugiau, negu kad sumokėjo tos pinigus. Nes tas, kur geronoriškumas ir noras, kad, reiškia, viskas būtų tvarkoj, atneša kitą sykį naudą žymiai didesnį. Taip, kad kur davimas, kur reikalavimas duok man, o paskiau aš to padarysiu. Tai yra viena, bet davimas už paslaugą, tai praktiškai visai kas kita yra. Taip kad čia yra, kaip vadina kyšininkai, kad tie gydytojai reiškia, kad jiems vis negana, kad jie reiškia, yra iš tikrųjų gydytojai yra. Aš kalbėjau su vienu gydytoju, sako, ką mes gydytojai, pats chirurgas, pats operuoja tame tarpino vėžę. Nu, sako, ką mes gydytojai. Sako, aš kaip tas amatininkas, sako, aš žinau, kur reikia pjauti, išpjau ir išmečiau, o aš moku, kaip jam bus, taip ir bus. Bet kad neišpjauna, reiškia, tai vienas dalykas, viską neišpjaunama ta liga ir nereikia jos pjauti, bet jis kaip gydytas kitaip negali daryti. Būna kartais, kai savo artimųjų pažįstamą arba giminių reiškia atsinčia pas mane pasikonsultuoti. Nepjauna, pasikonsultuoti. Arba kažkokia tai žymų žmogų reiškia irgi taip pat reiškia, kuris turi reikalingas reiškia. Tai, o šiaip tai reiškia dažniausiai nesiskaito reiškia. Kaip priklauso, kaip tie matininkai. Bet esmė tokia reiškia ir jis sako, sako, vis tiek reikia operuoti. Bet sako, kad kai, ir, kai neduoda, sako, tai esi piktas, kodėl nedavė. To čia jau yra blogai. Ir antras dalykas, jie yra kaip nepasotinami, kad mažai davė. Kitas jį, kai neduoda ir gražiai paprašo, sako, aš neturiu po nulį, ir taip toliau, gal man reiškia vis tiek kaip nors padaryti. Sako, man yra geriau, negu kad mažai duoda. Reiškia, tada nesudirgina jo. Yra, ir nuo šito niekas neapsaugotas. Taip, kad yra čia, vat, tame tarp ir tų kišėmimas yra irgi sistema, žiūrint kaip, kas ir kur.
Kaip kelių policija, pavyzdžiui?
Su kelių policija irgi tas pats yra. Tai yra žmonės, reiškia, dirba pasipelnimą. At Vokietijoje to nėra. Aš kiek važinėjau Vokietijoje, neįsikė, nestabdė. Ten yra aparatai išstatyti, jeigu viršiai greitai, reiškia, nufotografuoja. Ir jeigu, reiškia, ten tas gyventojas Vokietijas, arba ten nežinau kaip Europos Sąjunga, tai praktiškai paskiau ateina į policiją, tas visas su nuotraukom, su visku ir ateina bauda. O Lietuvoje, reiškia, tai praktiškai jie eina uždarbiauti. O dabar darybės tas tokias, reiškia, tos baudas, taip kad, reiškia, irgi. Čia irgi yra, yra savotiška kaip prievarta yra. Nu, sistema galbūt irgi taip kažkur tai ne visai aiški šitoje srity, bet žmonės eina tie, kurie kaip tik tai iš to nori pasipelnyti. Nėra gerai. Tai yra, kur su prievarta yra blogai, jeigu žmogus geranoriškai kažką paremia, tai čia nėra, jokio blogio nėra. Taip pat, taip kad nevok, yra daugelis, reiškia, tų vadinamo surišta su vagystės sistema. Reiškia, kai kur sunku atskirti, kur pavagė, kur nepavagė.
Atsiprašau, jeigu žmogus įsigyja daiktą pigiau ir paskui pasipelninimo tikslu parduoda brangiau.
Jeigu žmogus įsigyja pigiau, parduoda brangiau, nieko baisaus. Jeigu jisai neapgavo, jeigu žmogus nusipirko blogą daiktą ir jis nepasakė, kad blogas arba pardavėjas pardavė tą daiktą vat, ir apgavo žmogų ir paskui, tada yra blogai. O jeigu jis nusipirko, reiškia, čia yra toks kaip sandėris, čia nėra blogai. Čia nėra pavogta, nes daiktas, tas bas daiktas kiekvienoje vietoje kainuoja skirtingai. Netgi kitose valstybėse, vat, ir važiuoja per sieną anksčiau būdavo, ten dėžė konjako perka už tai, kad ten pigo, o pas juos žymiai brangiau yra. Ir jis, reiškia, atsiveža iš kitos šalies. Taip kad prekyba, ta pati prekyba nėra blogai. Tai yra žmogus, kuris visas, reiškia, verslo sistema, kuris surišta su prekyba, jis nėra bloga. Tik tai bloga yra to, kad, reiškia, žmonės neturi apgaudinėti. Yra, pavyzdžiui, netgi mašinų verslas. Perka, reiškia, iš mašinas, kurios gaminamas atsilikusiam šalims, tų pačių firmų jos visai kitokius turi reikalavimas ir paskui parduoda atgal į Vokietiją, atgal iš šitas šalis, kur yra dideli greičiai, tai yra blogai. Vat yra mašinos, kurios gaminamas Vokietijai, tas greitaigis mašinas, jų netgi stabdžio, visi diskai yra kitokie. Yra. Jie yra metalas, garantuotas, jie specialiai gaminami, specialiai ištikrinami yra. O mašinas, pavyzdžiui, netgi dabar Amerikoje, kur reiškia yra, yra ribotas greitis, ten 120, reiškia, tų, tai yra 60 mylių, tai jas praktiškai kažkur tai apie 120 km, 50 mylių skaitosi maksimumas. Tai jų reiškia yra, iš ten mašinos atvarytos į Vokietiją, jos turi būti būtinai pakeistos visos kaladėlės ir taip toliau. Ne tik kaladėlės, bet ir stabdžių diskai. Nes jų sistema nereikalauja amerikiečio tokio, kokią reikalauja, negi japoniškų mašinų reikalauja, kad būtų perdaryta. Kitaip reiškia, muitinė, jeigu nėra iš serviso pažymos, kad šita mašina apsitvarkyta pagal europietišką standartą, reiškia, neleidžia jos registruoti. Taip kad yra, sakyčiau, yra kai kurie reikalavimai. Va čia, jeigu tu nupirkai tokį, reiškia, ir paskui parduodė už gerą, čia irgi jau savotiška vagystė yra. Taip kad vagimo sistema, vagimo ir prekyba, reiškia, irgi taip pat yra skirtumas. Aišku, žmogus, kuris nusipirko daiktą brangiai, kaip tas Galkinas pasakoja, tą jumoreską, kad nuėjo turgų, reiškia, nusipirko, į parduotuvę nusipirko, nuėjo turgų, žiūri, kad trigubai brangiau, tai yra pigiau. toks pats gaminys. Tai sako, aš vos šoko negavau, kaip čia dabar tiek brangiai sumokėjau, čia taip pigiai. Aišku, žmogus, kuris nusiperka, paskui ateina į kitą vietą, randa tokį pat produktą, jį gali būti ir šokas ir nepasitenkinimas. Bet čia daugiau yra jo paties problema. O žmogus, kuris, reiškia, pardavinėjo, užsiima prekybą, jis, aišku, nėra tas. Gal nėra taip per daug gerai, bet pačiam pardavėjui nekenkia. Daugiau kenkia, kai jisai įeina konfliktus su prekiautoju, su pirkėju. O tada, reiškia, būna negerai. Ir kitas iki, jeigu pardavė, netgi nežinai, kad bloga prekė, bet ištiko pardavė blogą ir prekėjus atėjo su pretenzijom ir tikrai kaltė yra nepirkėjo, reikia prekę pakeisti. Geriau nukentėk, bet nepasilik, kad neturėtum to. Čia reiškia, kad ją pardavė, tai reiškia, tau yra problema, kad tu negerą prekę pardavė. Nu, yra tokių, sakyčiau, dalykų, kurie yra riba netgi tarp nevok ir kaip veikia, yra sunkiau nustatyti. Bet iš esmės tai yra, kad ko palikti geresnę nuotaiką ir nuostatą žmogui. Ir svarbiausia neprarasti savo, reiškia, tos materialinių vertybių apsaugos. Netgi pinigų. Yra kas liečia pas žmogų, reiškia, yra labai irgi įdomiai sutvarkyti. Yra žmonėms, kai kuriems neleidžiama praturtėti. Kodėl neleidžiama? Todėl, kad jie arba jų vaikai tampa kitokie žmonės. Tai yra sugenda. Ir jeigu yra tos dvasinės vertybės, kurios stiprės yra, reiškia, yra iš ištako, tai žmogus net negali praturtėti. Savo dirba stengiasi ir niekas nesigauna. Kitas atrodo nieko ypatingo, bet gaunasi. Bet dažniausiai nesigauna tiems arba pranyksta tiems, kurie labai užrėtę nosį vaikšto. Ta žmogus, kuris kultūringai, jis būna kitas įkirtinai nuosmykį turi, bet praktiškai tai jam yra atvertas galimybės. Tarp kitko, materialinių vertybių galimybės irgi žmonės yra kai kurie prarastos vertybės ir iš ištakų, ir jie irgi negališki netgi didesnį finansinį tų turėti to didesnį uždarbį ir taip toliau. Šitoj srity irgi dvasiniam lygmeny yra tinkamo lygio programas. Kodėl taip yra? Todėl, kad žmogus, kuris praturtėjęs, jisai praranda daug žmogiškų savybių. Ir kad jis jų neprarasta, jeigu tik tai yra rybas tikrai, kurios kenkia jo asmeniai sveikatai, tai reiškia, tam dvasiniam lygmeniui žmogus, jo imunitetas, vidinis dvasinis imunitetas neleidžia to daryti. Tai yra neleidžia susikoncentruoti tų materialinių vertybių kaupimui, ir būtinai kur nors, reiškia, arba pražiopso kažką tai, ar dar kažką tai tokį. Yra žmonės, kurie turi iš tamsaus pasaulio duotas galimybės, reiškia, jiems materialinės vertybės turėti, kad jie būtų geri juodi agentai. Bet čia domėtis tikrai neverta, nes per pinigus nebūna. Aš dabar, mes, vat, kai buvom Turkijoje, aš daug stebėjau tokių dalykų. Turėjau tokio laiko biškiai, kad aš einu. Vat eina moteris, jinai tikrai pasitūrinti šeima, jie nusipirkė tos kelialapius. Ir ten bet kas nevažinėjo, už tai reiškia tie, kurie parduotuvėse eina, visi mano, kad čia kurio pailsiavo, tai mafijozai visi yra. Net ir mane vadina mafijozai, ten buvo mažėje. Žmonė ten priskutė, ten kažkokie ten ūkiai, ten dar ką, reiškia. Tai sako, čia brangu pinigų, sako, o jėto mafijozo dengi jis. Reiškia, taip toliau. Tai yra, jie mano, kad ten visi. Iš tikrųjų, žmonės, kurie iš visi jau vienai gyvena, jie negali važiuoti tokias, reiškia, turistinės kelionės. Nebent žmogus, kuris jau, reiškia, nori tikrai palsėti, atsiribot nuo kažko, tai ten yra neblogai. Iš visų labai aptarnavimas geras, galiu pasakyti, kad kur mes buvom, tai labai gerai vykusi vieta buvo. Bet kai eini, va, žmonės yra, eina su vaiku, su šeima, vaikas, reiškia, ant tiek isterikuoja, jisai krinta ant grindų. Jam nepatinka. Vat motina nežino, ką daryti. Jis ten per užpakalį, jam ten užploja, ten visai, ir ten tėvas paima, glebė tas vaikas spurdai, jisai prispaudėsi, reiškia, neša. Ir dabar galvo, gerai, šaunuoliai jis pinigų turi to žiūrėčianai, bet vaikas tai lygio neturi. Vaikas auga visai kitoj būsenai ir pas tėvus, reiškia, agresija, pyktis ir nežinodami informacijos augina vaiką kažkokį tai monstrą. Jie pinigų turės, bet kaip pinigus panaudos jų vaikas, sunku pasakyti. O čia, reiškia, jau yra ne materialinių vertybių. Materialinės vertybės prie dvasinių vertybių tai yra nuostabu. Jeigu ties naudoja tikrai, reiškia, pakilėjimai, bet materialinės vertybės yra tik dėl materialinių vertybių, tai tikrai yra praradimas, žmogiškų vertybių praradimas. Tai vat sistemai, kur nevok, reiškia, yra, reiškia, jos turi labai didelį reikšmę nesureikšminti materialinių vertybių. Aš pastebėjau dar tokį charakterio bruožą. Yra pavydas materialiams vertybėms ir gopšumas. Ir jeigu tik nors mažiausia gislelė ištakose yra, kur, reiškia, buvo vagis senelis, mačiutė arba prodėdukas ar dar kažkas, tai, reiškia, būtinai vaikas turėdamas šitą savybę, reiškia, gopšumo ir pavydą materialiams vertybėms, jis tiesiog kaista ant jų ir nepamato, kaip pavogė. Ir kol žmogus šitą nesupranta, reiškia, irgi yra charakterio dar bruožai įgimti, kai kurie yra. Bet jeigu vaikas, pavyzdžiui, kuris yra pavydus materialiniams vertybėms, jis pamatė daiktą ir jam reikia. Jie labai natūraliai elgiasi. Ir, reiškia, jeigu jis isterikuoja, stresuoja, kad man šito daikto reikia, žino, kad jis turi pavydą materialiniams vertybėms. O gopšumas, kai jisai netgi, reiškia, ir atėjo draugas, ar kas jis neduos, čia viskas mano. Nesidalina. Ir jeigu turi va, ir pavydą, ir gopšumą, reiškia, jam gali būti, reiškia, su laiku gali labai greitai pasiduoti į tas nenormalias vadinamas grupuotės, kur, reiškia, kažkur tai galima pralopti greitai, tai yra į vagių kompaniją dar kur nors, tai reikia vaikus saugoti. Bet pirmoje eilėje tai tėvai turėtų atstatyti programas, kada, žinai, va šitą informaciją galima atstatyti visus lygius žmogaus. Ir tėvai, kada žinot man informaciją, gali, reiškia, puikiausiai vaiko charakterio bruožus pakeisti. Tėvai labai galingi, tėvų mintis yra galinga. Bet tėvai nežino, ką daryti, tai jie dažniausiai pyksta, o kai pyksta, jie sustiprina tą dalį. Taip kad yra vėl, reiškia, visi dalykai, kurie surišti su dvasiniu lygmeniu, jie lygiai taip pat, reiškia, formuojasi vat, ir šitoj srityje. Taip kad nežinodami žmonės šitų pagrindų, jie nededa pastangų pasitaisyti. O kadangi neda pastangų, jų ir neturi. Bet svarbiausia, kad šitą dalykai, kurie įsigali į žmogaus vidų, tai yra tos savybės blogusios, jos persiduoda į palikonius. Ir tada vaikas turi jau įgimtą savybę vagės, įgimtą savybę, reiškia, ten to kažkokį kitokią nukreipimą, tame tarpe ir paleistuvę, ir žudiko netgi. Kad įgimtų savybių nebūtų, tai reiškia, žmonės turi rimtai žiūrėti į gyvenimą, ruoštis tiek vedybams, tiek vaikų pradėjimui, tiek nešiojant vaiką išėse, žinoti pagrindus, ko nereikia daryti, ir tiek, reiškia, pagimdžius auklėti irgi aiškinti, kodėl taip nėra. Tada yra pilna galimybė, netgi kada yra kažkokie tai trūkumai paveldėtose kartose, jie, reiškia, išgyventinami yra. Nekalbėk netiesos. Nu, žmonės praktiškai, kur tiesa yra ir kur netiesa, pirmoje eilėje sunku atskirti daugelį atvejų. Šiandieną visi daug kas tiki žiniasklaidą, girdėjo, ką per televiziją pasakė, a girdėjo, ką pasakė, kas buvo parašyta o tokiam laikrašty, o žiūrėjo, koks straipsnis ir taip toliau. Vat tie visi rašytojai ir korespondentai, jie praktiškai turėtų labai elgtis atsakingai. Ne šiaip savo emocijomis reikšti savo emocijas laikraščiuose, o objektyviai mokėti aprašyti, kalbėti. Ne šiaip savo televiziją slaidą sukurti, o reiškia, kad būtų objektyvu. O šiandien, reiškia, kas liečia televiziją, visi tik vat, per televiziją rodė, o tai tiesa yra. Ne, toli gražu ne. Aš tik dabar nenoriu kalbėti, reiškia, mūsų vienas iš žemiausių tokių laidų, televizijos laidų, kuris praktiškai atrodė, kad koks jis teisingas. Ir reiškia, ir pasirodo, kad jisai už pinigus tas teisybės. Kiek jam užmokėdavo, jis paruošdavo laidą taip, kad atrodo viskas labai gražu. O praktiškai teisybės ten nėra. Priešingai. Kaimynai juokiasi. Jie žino visą tiesą ir juokiasi. Kad, reiškia, ne taip yra. Taip, kad nereikia tikėti laidom, nereikia tikėti, reiškia, laikraščiais, nes ten, kas parašyta, dar neaišku, ar tiesa yra. Dabar daug kas rašo, ką nori, ir atsakomybės neneša, ir, reiškia, atsiranda kai kur, reiškia, problema, tos nuostatos. Antras dalykas, reiškia, kiekvienas pasakytas žodis gali padaryti labai didelę žalą. Vat kai pasakoja vyrai, reiškia, nuėjo pirti, gėrė tenai, alaus išgėrė, nu ir kaip išgėrusiam ten liežuvis atsiriša. Ir vienas sako, o tavo žmona, sako, tu čia tai pirti, sako, su mums vyras išgirdinėjo, tavo žmona su Petru ten namuose. Nu tas nieko pradžiai, paskui, reiškia, taip sėdėjo, nu jau simėtė savo drabužius. Nuėjo į kambarį, pradėjo į būtą, reiškia, tai yra į namą ir pradėjo ieškoti meilužių. Nerado meilužių, žmoną nužudė. Kur jisai ir viskas. Vat pa žmogu, reiškia, antiek, O paskui, kada viskas susitiko, sako, tai aš pajokavau. O pajokavimas reiškia yra. Kaip žmoguje sukelia emocijas ir ko užsibaigia tas juokas. Tai yra netiesa kalbi, ir, o žmogui reiškia atrodo, kad ten kažin kas reiškia yra, atrodo sukelia tokį jausmą, kuris susibaigia. Antras, apvagini nekaltą žmogų. Irgi praktiškai padarė didžiulę žalą, reiškia, sardė labai daug sistemų, netgi savyje. Taip, kad yra šitoje srity reikia būti labai tokiu, sakyčiau, išmintingu. Yra įsakymas, ne įsakymas, o yra išmintis, tokia šventam rašte parašyta. Neteisk ir nebūsi teisiamas. Tuo teisimas žmogaus, apkalba žmogaus, tai ir yra daugelis kur melas skleidimas. Ir kiekvienas, reiškia, vis dadeda savo kažką tai. Ir paskui šitą dadėtą dalyką, jie, reiškia, sukelia neigiamą tą vadinamą informacijos srautą apie žmogų, kuris iš tikro neturi tos. Tai yra nevertas nei tų apkalbų, nei nieko, reiškia, o žmonės, reiškia, jau jį paženklina kaip tą raupsuotai. Už tai reikia labai elgtis atsakingai, nes žmogui, kas tas melas, netiesos kalbos, visokie pletkai, surinkimas tos informacijos kažkokios kvailos, savo išvadų darimas ir jų skleidimas, tai pridaro daug žalos. Taip, kad nekalbėk netiesos yra įsakymas, kuris šiandien labiausiai yra paplytęs žmonių tarpe. Ypatingai moterų tarpe ir vyrų tarpe pakankamai. Netgi yra toks pasakymas yra. Sako, paslapti laikyti yra labai sunku, už tai ją moteris laiko visos kartu. Bet kiekviena išmintį, reiškia, yra toks auksinis grūdas tas vadinamas. Ta sėkla, kurią praktiškai žmogus, kuris suvokia, reiškia, jisai tampa atsargesnis. Nes kiekvienas skleidimas kažkokią kaimyną pasakė, o tu girdėjai tą, o kitą dar dadėjo, dar tu šitą, ten dar ir taip buvo, paskui kitą dar susapnavo, dar dadėjo, ir tada važiuoja pletkų rinkinys. O tas pletkų rinkinys paskui daina iki ten vyro žmonos, ir paskui netgi sardo reiškia šeimą, ir žmonės, kurie į pletkus reaguoja gana taip impulsyviai, jie turi problemų. Taip, kad geriausia, kurie mažiau kreipia dėmesį. Arba nekreipia visai dėmesio, galima kažką tai reiškia. Yra toks pasakymas rusų kalboje, vėr, nu pravėri. Reiškia, tikėk, bet patikrink. Ir patikrintas faktas iš tikrųjų ar pasitvirtina, ar nepasitvirtina, kokiu būdu. Yra kartais žmonės kalba ir tiesa. Ir ta tai tiesa spindi. Bet visuomet reikia pirmoje eilėje įsitikinti, o paskui priimti tą kažkokias tai vadinamas priemonės, kad pašalinti tą trūkumą. Imtis tų priemonių, imtis tų veiksmų. Bet irgi veiksmai turi būti taip, kad pirmoji neįklimti pačiam į dar didesnę bėdą, smerkiant kitą arba ieškant atpildo. Kiek pas mane reiškia yra tokių yra. Bet buvo vienas, atsimenu, vyras atėjo, jis neranda savo vietos. Ten dingo pinigai, įtarė vieną žmogų ir pasamdė, reiškia, išmušėjęs, kad jie tuos pinigus atgautų. Kad, reiškia, tas prisipažintų. Pinigų jokių neatgavo ir neprisipažino, o žmogų užmušė. Ir dabar jis vaikšto ir galvoja, nu, kodėl aš šitą padariau. Ir paskui netgi išriškė, kad žmogus iš tikrųjų nekaltas, o žmogus jau kapuosi. Taip, kad yra daugelis dalykų, kuriuos reikia visai kitaip žiūrėti ir suprasti, suvokti. Ir pirmoji žinoti pasiekmes, geriau nukentėti kažkiek, tai yra prarasti kažką tai, bet nepakliūti į spastus. Tai tuos melos spastus, kurie paskui gali lydėti visą gyvenimą žmogų ir jo palikonis. Nes šitie dalykai nėra paprasti. Jie persideda žmogaus, reiškia, visus derinius ir persideda vaikams. Taip, kad reikia būti atsargiems. Ir jokių būdų tiesos nekalbėti netiesos. Pirmalė įsitikinti, ar tas yra, bet dar įsitikinti iš rimtų šaltinių. Kodėl netgi mūsų valdžio daugelis, jis to sako, kol eina tyrimas, negalima nieko šnekėti. Nors ir tyrimas ne visuomet išaiškina, bet kol tyrimas neaišku, kaip tu gali apšmeišti žmogų, pasakyti, kad jau tas vyko, jis kaltas yra, kada nėra įrodymų. Kitas iki ir įrodymų nėra, būna jis tikrai kaltas, bet įrodymų nėra ir tu negali kalbėti. Negiai svetimos moters, negiai svetimo turto. Matot, yra skirtumas yra. Yra pasakyta atgailos sistemoje, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Vat nepaleistuvauk, yra nepaleistuvauk, reiškia, tai yra nesaiki lytinis santykis, neturėk masturbacinę lytinį aktą, masturbacinės lytinis aktas irgi vyksta tokio pat jungtis kaip, kaip lytinė santykio metu, visą informaciją iš moters persiduoda vyrą, iš vyro moterį, šito žmonės nežino, ir kas reiškia šito nežino, paskui pasiskaitykit knygoje, bet yra dar, kodėl dar išryškinta vienu įsakymu, negeisk svetimos moters ar svetimo turto. Kodėl jis išryškintas? Už tai, kad gėdimas yra nusidėjimas mintimis. Atgailos sistema yra pasakyti, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoji eilė stovi mintis. Mintis sukuria programas. Ir jeigu tu programą sukūrė, tu gali to ir nepadaryti, bet gali atsirasti vykdytojas tos programas. O pavyzdžiui, mergina vaikščia seksualiai apsirengusi, išaukiančiai seksualiai. Ir vienas vyras galvot būtų gerai patvarkis, antras kažkokios tai mintis irgi sukasi, trečias. Ir paskui atsiranda ketvirtas, kuris įvykdo šitų trijų vyrų mintis. Tai yra per prievartą tą merginą paima tą moterį ir paskui galvoja, kodėl dabar taip atsitiko. O kam tu gundi tuės gyvenimą gyvenai? Aš jau pasakoju, daugelį dalykų yra. Ir į paleistuvystę negalima įtraukti, kad žmonės minties neturėtų į tave. Aš gyvat aiškinu, yra, sakyčiau, tokių unikalių pas mane tokių pavyzdžių, kurias aš kartuoju dažnai paskaitose, bet jie, kaip pažvelgia iš kitos pusės, kaip jie atrodo visaverčiai pavyzdžiai. Kaip viena panelė ateina, sako, negali padaryti man taip, kad pas mane krūtis stovėtų. Aš sakau, nu krūtimis tai aš neusimu, sako, o kam tau to reikia? Jis sako, aš dirbu, sako, kur dirbi, sako, Vokietijai, sako, ką streptizą šokia, sako, taip. Aš sakau, to nebūna taip, kad naktį pikina. Sako, būna dažnai. Sako, tai vat, tu gundytojas gyvenimą gyveni, vyraiškia žiūri į tave, tu juos įvedi tą vadinamą minčių srautą ir parėjai jie masturbuojasi ir įsivaizduo, kad su tavim santykiavo ir suvokia tavo visą reiškia sielos struktūrinis derinys. Kam tu šitą darai? Ir tu manai, kad čia yra geras uždarbis, kad čia reiškia yra gyvenimas, čia yra negyvenimas, čia yra ardymas, tu neturėsi normalių vaikų. Tada moteris supranta, kad iš tikrųjų procesas tokie ir mano paaiškinimą, kaip vyksta, jis tada supranta. Tai reiškia, ne, kas liečia nusidėjo mintimi žodžiais, darbais ir apsileidimais, tinka visoms nuodėmėms. Ir paleistuvystei, ir vagystei, ir, reiškia, ir kurią tik nuodėmė nepaimsi. Tam ir svetimavimui, ir už tai negeisk svetimos materskai, negeisk svetimo turto yra... Ateina laikas, kuomet šitas tavo geidimas yra įvykdomas. Gali įvykdyti ir netu, netgi svetimą turtą, gali apvokti kitas žmogus, bet programą sudarei pats žmogus. Dalyvai tam suokalbi. Ir va čia ir įraiškiai yra, kaip rusų kalboje yra pasakytas, prigriešenė javnoje į nejavnoje, asoznanoje į nesoznanoje. Tai reiškia, tos nuodėmės, kurios iš karto matomas yra, ir jos kažkaip tai kaip paslėptas kažkur tai. Kažkokiam tai šešėlį jos lyg ir nematomas yra, bet nei padaryti nuodėmę. Tai va šitas nuodėmės dažniausiai yra, kada žmogus turi geidimą svetimos moters, svetimo turto, jis uždeda programas. Arba tai vagės programą, arba reiškia paleistuvė, paleistuvės programas, tai yra svetimavimo programa. Ir ta programa, jeigu žmogus neturi šviesos apsaugos stiprios, jinai su žmogu vaikšto. Ir kuomet reiškia žmogaus apsaugos nusilpsta, gali atsirasti vykdytis arba žmogus praranda pusiausvyrą. Tą savitvardą ir gali įklimti į tokį sukūrį. Taip, kad, kodėl taip yra žmogaus mintis? Aš dabar, kai buvau, reiškia, toj Turkijai, paskui grįžau, tai va šiandieną rytą aš nubadau tokias mintis, bet tokių, sakiau, atimti, kad jas ir, kai jos plaukia, reiškia, kad jas imti ir užrašyti. Į kažkokią tai, reiškia, tas minčių kažkokią užrašymo priemonę. Reiškia, ir tokie įdomus rautai, ir tokie aiškus dalykai yra, kad kitas iki nestebėsi. Stebės, reiškia, jų tokio vadinamo ir tikrumo, ir tokio šviesumo, ir tokio galingą išmintimi. Tada prisiminiau ir tą visą, reiškia, visą kurortą, tą kaip yra. Žmonės atvažiavo pailsėti, atvažiavo kažkur sveikatos atstatyti. Bet žiūri, reiškia, ryte vaikštais apspangęs, pasigėris ant to alaus, visą naktį nemegojas, tarška, barška, kaip ta perekšlė kažkur tai, reiškia. kažkam tai miegot neduoda. Moteris šalia jo sėdi kažkokia, tai irgi taip pat ir šiek klauso jo tų paistalų. Atrodo, kaip pilsta iš tuščiai keurą. Atvažiavo palsėti, bet tas poilsis yra netoks. Šiaip organizacija viskas stengiasi, bet, ir sakyčiau, lygios to, ką yra. Ir dar ką aš pat įdomi, kada buvo, tenai buvo užsijungęs Maskvos televizorių porą sykių, du sykių girdėjau, reiškia, kalbą tokią. Su Medvedevu mokslininkas kalba apie alkoholį ir Rusija matys visiems jis dar vieno, reiškia, alkoholio to stabdymo, plitimo, alkoholizmo, kiek jiems gausis, kiek nesigaus. Ir antras sykį, reiškia, irgi taip pat, žiūri, reiškia, irgi jau vyksta kalba apie alkoholizmą, kad reiškia reikia riboti, jau pats Medvedevas kalba, jeigu ten mokslininkas kalbė, jau pat truputį eina į tą, kad reiškia tauta eina į išnykimą. Ir ta informacija turi pasiekti galvas. Jeigu reiškia informacija nepasieks valdžios, reiškia žmonės yra kai kurie, jiems būtinai reikia nurodymų iš viršaus. Anksčiau tą nurodymą duodavo bažnyčia, dabar reiškia bažnyčia lyg ir bando duoti, bet žmonės reiškia yra daug, kuris taip ir netiki. Ir mano, kad kitaip yra, netgi patys, reiškia, tie tikintys, jie po to visų pamaldų, reiškia, eina išgerti. O čia jau nikimas yra, naikinimas, reiškia, savo. Tai vat, mūsų Lietuva irgi čia yra problema. Ir kas liečia vat, alkoholį, kas liečia, reiškia, kaip tik tai paleistuvystės sistemą, ir tą vadinamą negiai svetimą turtą, negiai svetimas moters, jiegi surišti yra. Alkoholikas pinigų reikia išgerti, jis kažką bando daryti, tame tarpe vokti ir nesažiningai kažkur tai gauti pinigų. Narkomanas bando gauti pinigų, nes jam praktiškai, jam, jeigu reikia dozės, jis su nieko nesiskaito, tokio darybės sistemai, jis dar toliau klimsta yra. Bet pirmoje šitie dalykai gimsta mintys ir jausmuose. O mintis, stipri mintis, prigimtinė mintis, jausmai, ir žmogus, kai nori, jį nuveda prie to šaltinio, kuris gali gauti, gali pavokti, gali iškiai padaryti, gali tame tarpe reiškia surasti, kad į lytinį santykį saiti, taip kad geidimas yra, sakyčiau, viena iš didžiausių žmogaus asmeninių, reiškia, tų savybių, kurisai tyliai pats galvodamas gali įklimti į tuos pastus. Ir gali, reiškia, sudaryti sąlygas kitam įklimti. O žmonės šito tai dalyko nežino, kad, reiškia, jų programas sukurtas, jos pasilieka prie žmogaus ir vaikščiai. Aš turiu tokių pavyzdžių irgi taip, kaip viena mergina pasakoja, mergina dabar moteris. Sako, sienų kava tokį, kaip mano tėtė sako, valyk liukto. Aš žino, kas yra liuktas. Tai vat, kaip dumtraukis yra ta, kur atidaryti, reiškia, sklendė, atidaryti, kad dūmus trauktų. Jūška, kaip tas Kernagis sakydavo. Tai vat, ir reiškia, ir eina, reiškia, eina. Tegu reiškia, varvina seilės, aš niekam. Ir paskui išprievartavo ją. Pavaikščiojo gal kokias porą savaičių. Ir paskui sako, kodėl tu šitaip vaikštai? Sako, tu mani sukėlė tokią audrą, sako, aš tai negaliu suvaldyti ir viskas. Ir per tokią prievartą, kad susidaužimu. Matot, yra kai kam sužadinami tie jausmai, aš žmogus, o paskiau, kodėl tu iš tikro vaikščiai, kodėl tu neapsirengi taip, kaip padori mergina kultūringa, kur pritrauktų kultūringo vaikino dėmesį, ne? Pritraukia dėmesį tokį. Ir gaunasi, kad gauna pasiekmes tokias, kokį vertą. Taip, kad yra daugelis dalykų, sakyčiau, aš kada tyrinėjau tos dalykus, ir kai matai žmonių nukritimus ir matai, kokias jų pasiekmes yra, tų nukritimų, paskiau, kaip su vaikais, pagimdytais vaikais, ir koks gyvenimas žmogaus. Ir nieko nustabaus, kad viskas taip ir vyksta. Reiškia, suardyti programiniai deriniai, sielos programiniai deriniai, o siela yra gyvenimo likimo sėkmės programos. Jeigu tie deriniai suardyti, reiškia, gyvenimo nėra. Nes nuo sielos eina valdymas tiesiog, reiškia, į galvos smegenų centrą, nuo centro eina per smegenis, regionalinis, reiškia, valdymas viso kūno. Ir jeigu iš centro tik valdymo nėra to, kur reikia, viskas griūtis yra. Ir tas centras žmonės patys sardo. Ir sardo kaip tik tai per tuos jausmus, per mintis, per žodžius, ypatingai per jausmus. Ir kada žmogus pats galvoja, pats sugalvoja problemą, toj problemai gyvena, jis ta problema sardo smegenų sistemos veikimą. Taip, kad žmonės ne problemą turi gyventi, o kūrybinė veikla, kuri atitinka visatos dvasinius dėsnius. O dvasinė dėsnė, kad reiškia nepažeisti dvasinė dėsnė, o duoto 10 dievo įsakymų. Nekvailiok, šitų kvailyšių neprisigalvo, kūrybingai dirbk, kūrybingai daryk, reiškia, su meilė į darbą žiūrėk, su meilė žiūrėk, reiškia, į galbūt netgi tą patį visą irgi liturgiją, į tą mūsų, reiškia, tikėjimą su meilė žiūrėk, į tą visatos visų dėsnį, visumą žiūrėk su meilė. Ir visata atsiveria, reiškia, tą meilę į žmogų. Į žmogų, reiškia, visai tada kitaip gyvenimas klostosi. Netgi vat vienas senukas mirė, kur Daugpilį, jam buvo 98 metai. Jis buvo apakęs. Ir paskui išeidinėjo už gyvenimą. Dukra prie jo sėdi. Aš jau pasakojau tą, bet yra, kadangi nuo žmonių pasikartosiu. Jau jisai jau nebekvepuoja, jau viskas ir vėl atsigauna. Atsigauna, pabunda, netgi sako, dočia, jau už etą mėly išėsdės. Sako, dukra, aš jau ten ar dar čia esu. O dukra sako, dar čia tėti. Mat kaip yra. Jis ramiai, jis nebijo jokios mirties, nieko, pragyveno gyvenimą normaliai. Žmogus pasistatė du namus, buvo pats dailydė, savo rankom pastatė dukrai namą, savo namą, Daugpilyje. Namai tokie, nu, paprasti, bet gana tokie tvarkingai, išdėstymas, viskas gražiai, mediniai namai. Greta viens kito, praktiškai vienas pusė gatvės, vienas kito kitas. Bet ir jisai netgi tokio vat, sąžinės, tokį jausmą turėjo, tokį išmintį, tai, kaip sako, atsimena dukra, kaimynas ateina, sako, dengi jis, klausia, sako, pinigų turi, sako, turiu. Sako, paskolink, jis paskolina, paskui jam neatiduoja, tai sako, žmona, tai tu saky, kad tu neturi. Aš sako, kaip aš sakysiu, kad neturi, jeigu jie pas mane yra. Jis net negali meluoti. Ir viskas, reiškia, žmogus normaliai. Tai yra, ir pasakiau, kada jis išėjęs buvo, reiškia, aš vienas iki taip, aš jį mačiau, kai jis gulėjo, jis buvo apakęs jau, ir aš jį mačiau, kada dar, gal prieš pusmetį, prieš mirtį dar, buvau ten pas juos, reiškia, užėjęs, ir nes jie ten organizuoja, ir jie kaip tik tai ten tvarkė tą namą, kur tėvas, tėvo, reiškia, namas jau jie ruošėsi, reiškia, sutvarkyti savo, nes tėvas pats jau nebevaikščiais, buvo apakęs. Tai jis manęs nematęs. Ir aš pasakiau su juo truputį kontaktavau. Aš klausiu, kas ten labiausiai vertina vat, po mirties fizinę kūną. Sako, darba su meilė ir malda su meilė. Matot, ten, kur su meilė yra. O Plykinas aiškina, kad meilė ir dėkingumas pati gražiausia struktūra. Tai yra ne Plykinas, o Masaru Emoto tyrinėtojas, kai užšaldo vandenį. Plykinas, kur aiškiai tyrinėja visatos informacinę energetinę struktūrą, sako, kad informacinė energetinė struktūra yra tokia kaip bičių korys. O meilė ir dėkingumas kaip tik kaip bičių korio akutė. Struktūra užšaldyta vandens duoda. Ir taip toliau, tai yra harmonija. Tai ir žmogus ir išėjęs į harmoningas išėjo. Kai kurių fiziologinių trūkumų turėjo čia dėl to, reiškia, yra pakimas, nu, ten jie išgerdavo, gal daugiau kaip krūminė anksčiau gerdavo. Šeštadienis, sekmadienis pas jūs būdavo tokio draugų susitikimas. Jie linksmindavosi, o šiaip dirbo labai daug žmogus visą gyvenimą. Tai vat, o kadangi ten yra fuzeliai tokie, tam krūminė yra daug fuzelių, ir tie fuzeliai labai regėjimui kenkia, o dar jeigu problema yra kažkokia, tai tada iš viso. Ir, reiškia, žmogus turi, bet išėjęs, reiškia, jisai vat, aiškina tokius dalykus. Ir mirtis lengva yra, ir jinai nebaisi yra, ir ten išėjęs, reiškia, irgi jam gerai. A paskui paklausė, sako, kodėl su taim šneku, sako, ašgi tavęs visai nepažįstu. Pasakau, štai štai pažįstu. Tai vat, nu įdomus dalykai, įdomu, reiškia, tie tyrimo darbai, kurie atlikti įdomus yra. Ir įdomu, reiškia, ta visa, įdomi ta sistema. O šiandieną, kad atvirtina, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes. Kristus numirė ne už mūsų nuodėmes. Numirė už nuodėmes mūsų tėvų senelių prosenelių iki Kristaus gyvenusių. Ir numirė už sistemą atgailos. Reiškia, jis galioja atgailos sistema. O ne taip, kad jis numerė už nuodėmės, kad mes dabar galim daryti nuodėmės, ką norim. Mes, kai klimpsame nuodėmės, mes pridarom, reiškia, savo žalos. Tuo čia, sakyčiau, man galbūt nesuprantu kažko tai aš, bet aš, kai žiūri tos dalykus, ir netgi tokio, vat, kaip kontakto, tokį išminties į tą aukštesnį lygį, kada kreipėsi, ir paaiškinimą tokio šiandien davė, kad ne taip yra. Ne dėl to, kad žmonės darytų nuodėmės numerį, o dėl to, kad, reiškia, jeigu jis padarė nuodėmę, turi per atgalos sistemą galėtų atstatyti. Tai yra už pačią sistemą, už nuodėmės atgailos galimybę. Nes žmonės jau buvo stipriai labai paskendę ir, reiškia, nikimasi, ten visi, pažiūrėkit, kiek tais laikais, va, dar filmus kai kūrė, eidavo tai raupsuotėjai, Tai yra, buvo tokia liga, kur praktiškai, reiškia, persidavo labai greitai. Ir žmonės, reiškia, nesugebėjo. Šiandieną lyg ir bando, reiškia, kad yra vaistai kai kokie. Bet daugelis vaistų nuo probleminių lygų nėra. Aš dabar, kai žiūriu, daugelis, kur ateina, reiškia, visas venas operuoja, ten pjausto, o ten yra mikroorganizmai. Ir venas tik iš tų vietų pašalina, reiškia, mikroorganizmų sistema, reiškia, jinai egzistuoja ir kitose venose labai sustiprėja veikla tenai. Tai išgyvenimo sąlygas, reiškia, jų reikalavimai auga, o žmogaus organizmo imunitetas silpsta. Kai atsistato programas, būna, kad, reiškia, tos venas jos neatsistato kaip reikiant, bet jos nebestorėja, nebegilėja tas procesas. O paskui kurios netgi ir gerėja. Bet yra daugelis tokių dalykų, kur, sakyčiau, medicina jinai iš vis bejėgė yra, nes lygi žmogaus. Ir kai pasižiūrė, va šiandien ateina žmogus, kitas iki žiūrė, jo galvos smegenų centras, kur valdo jo sistemą, galvos smegenų centre valdymas, va tik toks potencialas. Jis vos pats rusena. O kaip jis gali valdyti smegenis? Centras nevaldo smegenų. Kodėl nevaldo? Žmogus prisirišęs prie problemos. Tame tarpe prie problemas įsimysia, kad meilužė kažkokia, įsimysia, kad žmona bloga, sugalvoja, kad vyras blogas, kad aš nenoriu jo matyti, kaip aš jį galiu kesti. Ir šitas problemas įvairis, jis sugalvoja, kad liga pas mane yra, kad aš tos niekad nepasveiksiu, dabar visą laiką kentėsiu ir gyvena ta liga, mintis tos yra ir dar netgi lygai duoda galimybės dar stipriau buliau bijoti savyje. Žmogus, kur negatyvės mintis yra ne kurėjo, o mintis negatyvės ardytojo, jis pirmoje ardo pat save. Ir visą kaupia savyje pats. Bet dabar daugelis žmonių yra tie, kurie jau buvę anksčiau yra ir ateina. Žiūri, onkologinės įtampos neturi, tai yra vėžinės įtampos neturi, kad vėžys vystytis nesudaro sąlygų. Bet ir lygio neturi. Nu jau lygis geresnis yra, septintas neturi. Paskui žiūriu, kodėl šitas dalykas yra didelis gyvybės jų nutekėjimas. Kaip į keurą maišą, kiek nepilk, viskas išbyra. Tai žmogus taip, kaip prakiūrės tas yra. Nutekėjimas gyvybės jų ir neturi jėgų. Nėra jėgų darbui, kūrybai, veiklai. Neranda savo vietos. Kaip tik tai reiškia yra išaiškinti tos visus dalykus, parodai, kur kas yra. Dar jeigu žmogus supranta, kokią problemą jis legia, kodėl kuo jis gyvena, atsistato problemų lygį, atsistato visi lygį, atsistato, reiškia, žmogaus. Netgi bekalbant, jo lygis, žiūrėk, iki 12 atsistato, jo, reiškia, yra tas imunitetas dvasinis susitvarko ir žmogus gyvena. Taip, kad, vat, kur 10 dievo įsakymų yra ir supratimas tų įsakymų vertės yra labai stiprus žmogaus vadinamas svertas, kuris praktiškai žmogų gali ištraukti iš daugelio tokių vadinamų situacijų ir problemų ir bėdų. Bet žmonės turi sugebėti atsijungti ir turi sugebėti kūrybiškai mokėti įveikti tą. Tai va, 10 dievai, sakome, duoda tą galimybę. Vat yra pasakyta, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą savo protą, visą savo sielą. Čia yra meilė Dievui, pirmoje eilė per meilę jo kūrinyjei. Vat reikia suprasti šį dalyką tokį. Jeigu tu nemyli savęs, jeigu tu nemyli tėvą, nemyli motinas, nemyli brolės, visers kaimyno, tai ir sakai, kad aš Dievę tave myliu, tai yra nesamoningas melagis. Jeigu gyvena, reiškia, gyvis kažkoks žmogus, jis yra reikalingas visatai, reikalingas, reiškia, kūrėjai. Reikalingas tai vadinamai harmonijai. Kažkam tai yra, atrodo, reiškia blogi, o kažkam tai yra maistas, kažkam tai yra dar kažkas tai. Kažkas tai tiesinys gyvybės. Bet žmogui pats patvertingiausias dalykas jam pačiam yra jo siela, jo kūnai reikalinga jo siela, o siela reikalingas kūnas. Tai yra harmonijas, dvasinė lygmas. Tai yra žmogus pirmoje turi mylėti pat save. Nes meilė kūrinyje, Dievui tai yra, eina per meilę jo kūrinyje. O meilė kūrinyje, tai reiškia suprasti, suvokti. Aš dabar žiūriu, atvaikščiamės ten po tuos, ten Turkijai po tą, nu, gražiai viską pavydalinti, ten tos palmės auga, ten pasižiūri gražu, nu, ten pušis, ten irgi ten spigliai ilgesnė, kai kurie, reiškia, taip yra irgi galingos tokios, netgi ten puoselėja tą gamtą, reiškia, namas pastatytas ir namui ta pušis trukdo. Tai sienoje padaryta išimtas gabalas, kad ta šaka galėtų būti, kad nebūtų nepažeista. Tai yra saugoma gamta. Nuostabus dalykas, kai pažiūri, tikrai žmonių įdėta didžiulė ta vertė. Nu ir kai žiūri, va, su žmonėmis vaikščiam, sako, aš anksčiau vaikystė, tai matydavau, kad šventuose paveiksliukose tokios palmės, tokios šakos, kad va, kaip rojus atrodo. Taip, tai yra šakos gražios. Ir tos palmės yra savotiška tą grožį turi. Bet mesgi nepastebim savo tą grožį, kuris yra Lietuvoje. O ten nuvažiavę palmę pastebim. Ten nuvažiavę pušę diglius pastebim. Ten nuvažiavę pušės tą medį pastebim. O savo aplinką niokojam. Nėra meilės tai gamtai, nėra meilės tam turinį. O štai aš netgi aiškinu, kaip du vyrai ateina į mišką, ražalas galingas, šakos galingas, kamienas storas. Ir sako, čia tik trūksta kaip toj pasakėčiai. Batuotas katinas, reiškia, ten grandinė auksinė ir batuotas katinas vaikšta į kairę, dešinę, kaip rusa kalba, na lėvą įdėjot, pės zavodėt, na pravas kasko gavaryt, tam čitisa, tam lėščia brodėt, rusalka nuvetvek sėdyt. Vat, kaip to pasakėčiai? O kitas sako, oi, kiek iš jo lentų išeitų. Vat kaip grožis savokia gamtos. Materialistas ir kaip grožis savokia gamtos, kuris myli gamtą, myli iškiai grožį. To čia irgi yra. O štai mes turim tokių ten, tarp kitko, aš ažolų tokių ir nemačiau. Ten yra no, tuose kalnuose. Kalnuose kalnai, ten tokios suolas, bet vis tiek medis įsikybės auga. Ir ten auga labai ilgai, nes jie neturi tokio šaltinio kaip pas mus. O ten branginami, reiškia, tie medžiai yra. Bet tų tiesių tokių, kada važiuoji per kalnus, nesimato visi kreivučiai, visi vingiuoja, vis kažko jiems trūksta, reiškia, tų visokių medžiagų ir neturi tos galimės. Ten tik kur slėnys, kur prie upės kažkokio pritelkinio, ten jau kitaip yra. Tai vat, aišku, grožis gamtos kitoks yra ir tos uolos, ir ten skestanti ta sala, skestantis miestas, kuris po truputį visi grimsta į jūrą, nu viską taip apžiūri, įdomu yra. Bet jeigu taip pasižiūrėti mūsų Lietuvoje, kai važinėjai, irgi labai įdomių vietų yra. Ir įdomių vietų žmonių, kur sukurtas kai kurios vertybės. Rakmens muziejus yra, kur žmogus tengiasi sutempę, kaip žmogus galėjo vienas už savo lėšas padaryti tokias sankaupas. Ten, aišku, nesutvarkyta, kaip reikia, bet yra daryta kažkada tai tokias įdomus, reiškia, dalykai. Antras dalykas yra labai gražių vietų. Tai tikrai gražių vietų gamtoje galbūt gražesnių, negu kad reiškia toj pačioje Turkijoje, bet mes kažko tai nesupuoselėjom taip, kaip turėtų supuoselėti. Nu, to tauta biškiai kitokia ir mūsų sąlygos išpaikinamos. Jeigu ten, reiškia, jeigu nori, kad būtų gražu, tai reikia dėti pastangų. Kiekvieną rytą vakarą laistama yra, o mūsų laistyti nereikia. Viskas formuojama, reiškia, ir tiesiog, nu, ir šilumos, aišku. Penktadienį buvo 43 dieną. Tai vat. Ir vat, mylėk savo artimą, kaip pats savo, čia yra Kristaus, aiškiai, žodžiai yra. Sako, mylėk savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visą savo esybę. Antras, mylėk savo artimą, kaip pats save. Už tai žmogus, aiškiai, nemylinti savęs negali mylėti Dievo. O mylėti save, tai mylėti save esančias vertybės. Ta žmogiškasis vertybės, tu kur gerasis turi savo puoselį, tai mylėti save gerti. Kas nedora, keistis į dorą ir dar daugiau mylėti, kad sugebėjo pasikeisti. Bet štai kas yra meilė savo. Kai pas mane ateina kitas iki mergina, vaikinas nemylė, jinai ten pergyvena, stresuoja, jau iki nenoro gyventi. Aš žiūriu, sakau, o kodėl tu nori, kad tavo vaikinas mylėti, juk tu pati savęs nemyli. Tai kad pas mane kojas kreivas, kad pas mane krūtinė per maža, dar kažko tai reiškia prisigalvoja, kad nosis kreiva. Sakau, tau tai atrodo taip, bet jeigu vaikinas, kuris, pavyzdžiui, merginą myli, tai jam atrodo ir nosis ir visą išvaizdą pasakiškai. Aš netgi tokį pavyzdį atsimenu iš armijos laikų pasakoju, kai mes nuvažiavimus į Sverdlovską atsivežti tų naujokų, tai vienas vaikinas ten irgi toks jis buvo kapelos vadovas, muzikantas toks jautrus žmogus. Sako, šokas ten organizavo vietiniai, kasdien šokas, mes 2 savaitės kažkur stojom, kur su rinko šaloną naujokų, tai jos, reiškia, ten visą laiką organizuodavo šokis, tas jaunimas, nu, to jaunimo daugiausiai iš iniciatyvų panelių, čia tokių gražių kareivių atvažiavo, o ten, kadangi karaulą lydėti, ten tikrai buvo parengti žmonės, kurie sažiningi ir kurie tokie tvarkingi. Jis sako, šoka mergi, nu tokia be figūras koja, sako, tokios kreivas, galvo, nu, tokia likima nuskriausta. O paskui, sako, buvo merginų teisės, jis mane išvietė šokti, pradėjo šnekėti, kalba graži, akis spindi, šypsena, užmiršau apie tas visas kreivas koja, sako, ir visą naktį prasvajojau. Vat kur merginas grožis yra. Tai jeigu tu žmogus nemyli vat savęs, ir jeigu tai nesvarbu, kad tau gal kažkokia trūkum yra, tai juk, sakau, visas grožis merginas yra ne kažkur tai reiškia jos tam išsidažime, kažkokio tai tų visokių džinsų brangių dar kažko apsirengime, o jos vidinis pasaulis, ant kiek jinai yra, turi tą moterišką švelnumą, ant kiek jinai yra gebanti vat, bendrauti taip nuoširdžiai, ir ant kiek reiškia jinai sugeba valdyti reiškia žmogų kitą tą gerąją linkmę. O čia reiškia yra tas turtas, yra, ir tas yra grožis žmogaus. Tos tai žmogus tos, kurios vertybės yra, jis turi savo gerbti, mylėti, o kur kažkokie trūkumai. Netgi yra, pats sakau, yra tokių, pas mane ateina kitas iki. Godžiai, sako, nu, kaiminkai, nu, gyvo, sako, ne, tokie pakumpus, reiškia, ir vienas petys aukščiau, kitas žemiau. Jis sako, 3 vaikus turi ir vyras niekur pas kitas nelaksto, mano, sako, kaip tas kuilis. O pasirodo, ta moteris pažiūrė charakterį tos moters apie kaiminką, kai yra, mangi nėra problema pasižiūrėti, koks yra per žmogus. Pasižiūrė visiškai kitoks charakteris. Šita kaip žiežalai visą laiką karškiant vyro, vis nepatenkinta, pykčia pritvinkusi. Ir tas ieško kažkokio tai švelnesnio nusiraminimo kitur. Aišku, jis teisingai daro, bet iš kitos pusės tai reiškia yra, jinai kaip ir priverčia tą daryti jį. O ta kaiminka, reiškia, nuo širdį, jinai tokia ir pasireiškia ir vyrui nieko ir nereikia eiti. Jei net su tą moterim, kuri turi fiziologinio trūkumą kažkokio, jie yra žymiai geriau negu tam vyrui, kur šitai įsipuščiasi ir atrodo, kad, oh, moteris. Tai taip, kad reikia į gyvenimą žiūrėti kitaip. Pirmoje, mylėti save, o mylėti save, tai mylėti savie esančias žmogiškasias vertybės, savo sugebėjimas, gebėjimą gyventi, gebėjimą kompromisiškai spręsti problemas, gebėjimą, reiškia, išvelgti gėrį, kitas iki netgi tame blogėje, kodėl ten vyras supyko ar kas nors, ar iš tikrųjų jisai taip, kaip kažkoks tai erodas, ar reiškia, jis iš tikrųjų tik tai to gero norėdamas, bet nesusilaikė nervai, kažkur supyko. Tai kai kur reikia palaikyti, kai kur reikia žiūrėti, galbūt spręsti problemą ramiam pokalbį, o ne kažkokio dirglumo, ten emocijam, ambicijam ir taip toliau. Tai vat, taip kad žmogus, jeigu nori mylėti artimą, nori mylėti viešpatį, pirmalei turi mylėti save. Nes lygiai vertis, mylėk savo artimą kaip pat save. O jeigu savęs nemyli, kaip jį mylėti? Tai vat. Už tai reiškia mylėti tas gerasias vertybės esančias savėje, kas blogai keistis į gėrį, ir mylėti kitame žmogoje gerasias vertybės, kurios yra jo žmogiškasis, ir jo pastangas, kurias jis deda tapti normaliu žmogumi. Ir tada viskas atsisto vėl į savo vietą ir padėti jam tokio tapti, o ne kažkaip tai su kažkokiais tai pasišaipimais. Kokie klausimai?